numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În primul rând, mă cer tare că s-au schimbat așa rânduielile, că nu joi, că vineri, că și voi toți sunteți aici, ceea ce mă bucur. Suntem la Faptele Apostolilor, la capitolul 19. Sfântul Apostol Pavel e în Efes. Și acolo în Efes a început o propovăduire, începuse în Corint, către toți, față de toți și pentru toți oamenii, de toate neamurile, de toate rasele, de toate religiile, de toate, nu mai conta că începuse din Corint lucrul ăsta, dar la Efes a ajuns cumva la desăvârșire. Efesul fiind și capitala întregii Asii Mici în vremea aceea. Și ruptura a fost așa de mare de încă din Corint era ruptura față de evrei. Chiar se jurase Pavel că aici nu mai intru, cu acest popor nu mai vreau să am de-a face. Dar în Efes lucrurile iar s-au rupt și mai greu de evrei, pentru că iarăși ei au stat împotrivă cu cuvinte grele, împotriva Mântuitorului, cu hule la adresa lui, și atunci Pavel a încheiat orice dialog cu ei și a închiriat o sală a unui filozof, care erau acolo cercuri filozofice vestite, care aveau întâlniri de dimineața, seara, și de obicei zona de centru a zilei, adică de pe la 11 până pe la 4, nimeni nu, exact cum fac și astăzi grecii, au perioada lor de se retrag, închid magazinele, stau și nu fac nimic pentru că e foarte cald. Așa făceau și atunci. Trebuie să știți că e o chestie de mii de ani. Nu renunță la ea. Și de-aia ziceam nemții că asta e muncă. Când a fost atunci problema cu Grecia, că avea niște datorii imense și erau acuze din partea Europei de Nord, dar mai ales a Germaniei, că ce-i cu stătoșenii ăsta? Dar grecii nu se vor lăsa de chestia asta și așa făceau și acolo la școala filozofică. De la 11 la 4 era liber și au dat-o lui Pavel, probabil la un preț mult mai mic, oricum era școala goală. Și el acolo se întâlnea cu creștinii. Să vă citesc lucrurile acestea. Și el, intrând în sinagogă în Efes, a vorbit cu îndrăzneală timp de 3 luni, vorbind cu ei, căutând să-i încredințeze despre Împărăția lui Dumnezeu. Dar fiindcă unii erau învârtoșați și nu credeau, bârfind calea Domnului înaintea mulțimii, adică batjocorind numele lui Dumnezeu, calea Domnului înseamnă calea împărăției, calea Evangheliei, adică vorbindu-l de rău pe Hristos, vorbind de rău exact cum fac și cei care stau împotrivă că veniți la biserică și care, ce, tu te duci acolo, ce, și vorbe grele pe care nu vreți să le auziți, pentru că în general sunt acuze la adresa Mântuitorului, a Maicii Domnului, a bisericii, a ierarhilor. Așa s-a întâmplat și aici. Dar fiindcă unii erau învârtoșați și nu credeau, bârfind calea Domnului înaintea mulțimii, deci nu numai înaintea lui, ca în discuții, să lămurească lucrurile, ci bârfeau pe toate drumurile și vorbeau de rău calea Domnului, Pavel, plecând de la ei, a osebit pe ucenici, învățând în fiecare zi în școala unui Tiranus. Deci a osebit înseamnă a-i lua deoparte pe ucenicii lui, dintre evrei, dintre oamenii de alte religii care se apropiaseră de sinagogă, și a dus pe toți în școala unui Tiranus, și acesta, adică Pavel, a ținut vreme de 2 ani cursurile acelea, învățăturile, catehezele acelea pe care le ținea, predicile acelea pe care le ținea în fiecare zi, timp de 2 ani. Încât toți cei ce locuiau în Asia și iudeii și elinii au auzit cuvântul Domnului. Adică, hai cum să n-auzi? Adică, vii de nu știu unde, este unul Pavel, la prânz, toată ziua vorbește acolo. Știi că de la 4 la 11, de la 11 la 4, 2. Și oamenii treceau, veneau, era cel mai important centru, acolo se termina cumva drumul Mătăsii. Drumul Mătăsii a avut mai multe finaluri. Ultimul a fost Constantinopolul. Acum, până să apară Constantinopolul, Efesul a fost. A fost o vreme când Alexandria a fost sfârșitul drumului. Acum era Efesul. Și vă dați seama câtă lume venea, trecea, umbla din toate părțile ca să cumpere, să vândă. De aici plecau corobile în toată Europa, cu mărfurile care veneau din toată Asia. Deci era lume multă. Efesul și-a n-a mai fost un oraș important, un port important, începând de pe anul 270 după Hristos, când a început să se colmateze portul. Adică era un râu mare care venea din munte și acela aducea mâl mult și în vremea aceea nu puteau să se dragheze zona aceea, să se scoată mâlul ca să poată veni corăbile până la mal. Și cu cât acela a adus mai multe aluviuni, pur și simplu s-a încheiat viața Efesului. Ultima strălucire a Efesului a fost în anul până spre... Tot s-a colmatat, au reușit tot corobitori mai mici să vină. În anul 431 a fost sinodul al treilea ecumenic acolo, a fost ultima strălucire a Efesului, după care el pe la anul 500 cam s-a transformat într-un orășel. Așa, adică n-a mai fost orașul cel mare al Efesului. Deci aceasta a ținut vreme de 2 ani, încât toți cei ce locuiau în Asia, când zice Asia, zice provincia Asia, care era partea de capăt a Turciei de astăzi, partea dinspre vest. Era o provincie Asia, după care s-a numit după aia toată Asia până în Japonia. Înțelegeți? După aia provincia aia s-a numit, pentru că grecii au dat numele ăsta. Și zice, încât toți cei ce locuiau în Asia, și iudei și elini au auzit cuvântul Domnului, și Dumnezeu, deci nu numai, știți, e nu numai cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu expus, spus, nu știu dacă convinge complet omul. Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni nenumărate și nemai întâlnite. Adică se petreceau prin cuvânt, prin faptă, prin să facă minuni foarte mari. Acolo în Efes, cum nu s-a întâmplat niciunde altceva, încât și peste cei ce erau bolnavi se puneau ștergare sau șorțuri purtate de Pavel și bolile se depărtau de la ei. Iar duhurile cele rele ieșau din ei. Când explică cuvântul acesta, știți că protestanții sunt foarte contra că nu există obiecte ale sfinților care să... Nu există nimic, nu... Ei zic, explică, vă dați seama, și explică împotriva cuvântului și zic, vă dați seama la ce degradare au ajuns acei oameni încât luau șorțurile și ștergarele și se ștergeau. Ce degradare! Cât trebuie să fi suferit Pavel pentru chestia asta? Nu se spune așa ceva. Aici textul e foarte clar. Adică, încât și peste cei ce erau bolnavi se puneau ștergarele sau șorțurile purtate de Pavel și bolile se depărtau. Adică, nu, dar ei nu spun asta că bolile se depărtau. Zic, și mari teologi, care trăiesc acum, mari protestanți, și zic, câtă degradare. Și Pavel, că trebuie să fie suferit enorm. Vedeți, nu se mai putea face nimic cu oamenii ăștia. Li se explica zilnic și ei tot o luau roasna cu felul lor de a fi greșit. Așa, mi se pare, pur și simplu calce în picioare cuvântul lui Dumnezeu și el traduc la fel, dar nu pot să primească, pentru că dacă ai zice, da, Dumnezeu, uite, ștergarele și șorțurile lui Pavel făceau minuni. Deci înseamnă că și papucii Sfântului Efrem pot să facă minuni și, nu e adevărat, nu există. Și atunci ei trebuie să schimbe din temelie toată gândirea că acceptă cuvântul ăsta. Și atunci le explică altfel. Era o degradare. Și șorțurile purtate de Pavel și le depărtau bolile de la ei, iar duhurile cele rele ieșau din ei. Și aici, asupra acestui verset o să discutăm, au încercat unii dintre iudeii care cutreierau lumea scoțând demoni, să cheme pe cei ce aveau duhuri rele, numele Domnului, peste cei care aveau duhuri rele, numele Domnului Iisus, zicând, vă jur pe Iisus, pe care îl provăduiește Pavel. Iar cei care făceau aceasta erau cei 7 fii a unuia Scheva, arhiereu iudeu. Și răspunzând Duhul cel rău, le-a zis, pe Iisus îl cunosc și îl știu și pe Pavel. Dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor omul acela care avea duh rău, deci erau 7 frați. Vă dați seama ce putere aveau duhurile astea necurate care îi stăpâneau pe acel om singur care avea duh rău și ăștia toți 7 frați, fii arhiereului Scheva, care merseseră acolo și au zis că este o formulă. Trebuie să zici o formulă. Că Pavel zicea, în numele lui Iisus Hristos. Așa, și vedeau ei cum ies duhurile necurate și a zis, mergem și noi. Ei nu credeau în Iisus Hristos, dar au zis, mergem și noi să facem acolo. Și au zis, în numele lui Iisus Hristos, pe care îl propăduiește ăsta, Pavel. Ieșiți! Și dracu a zis, pe Iisus îl știu, adică pe Pavel îl știu și pe el, așa. Dar voi? Cine sunteți? Și zice, Și răspunzând Duhul acel rău, le-a zis: pe Iisus îl cunosc și îl știu și pe Pavel, dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor, omul în care era Duhul cel rău, biruind pe toți șapte, s-a întărâtat asupra lor, încât ei au fugit goi și răniți din casa aceea. Vă dați seama cât i-a chinuit, a rupt haine de pe ei, de fiecare în parte. Vă dați seama, până să iasă pe ferestre, pe uși, pe unde puteau ieși. Deci a fost o mare tulburare și acest lucru s-a făcut cunoscut tuturor iudeilor și elinilor care locuiau în Efes și în împrejurim, și frica a căzut peste tot aceștia și slăveau numele Domnului Iisus Hristos. Adică, Domnule, nu... Adică Duhul era frică de Iisus, dar de alți nei ca nimeni nu era frică. Care vreau să-L folosească magic numele lui Iisus Hristos. Și mulți dintre cei ce crezuseră veneau să mărturisească, să spună faptele lor, iar mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorii, aducând cărțile, le ardeau în fața tuturor. Vă dați seama de ce fenomen s-a petrecut în... Și acolo la Efes, după cum am citit, era o lume a vrăjitoriilor, a farmicilor, a magiilor, erau școli întregi de magie. Sfântul Ciprian, mai târziu, Ciprian Vrăjitorul, acolo a studiat magia, la Efes. Și misteriile eleusiene, lângă Atena, mai jos puțin. Și tot felul de alte magii egiptene. Deci mersese la esență, unde se făceau lucrurile serioase. Și oamenii aceștia mari, vrăjitori, cunoscători, probabil școli întregi de filozofie magică, veneau și ardeau cărțile în fața lui Pavel, mărturisind: da, Dumnezeu, ăsta e adevărul. Tu îl slujești pe Dumnezeu și noi am slujit demonilor. Asta e realitatea. Recunoșteau acest lucru. Acum, întorcându-ne puțin la exorciștii aceștia iudei, existau exorciști iudei de care ne vorbesc, mai ales începând din secolul II înainte de Hristos, pornise așa un fenomen, un fenomen care nu era specific iudeilor. Nu era specific iudeilor. Și care era făcut mai ales de fiii preoților de la templu și nu numai, care începeau ei să scoată duhurile necurate, încercau să le scoată duhurile necurate folosindu-se de anumite rugăciuni pe care le puneau ei în seama lui Solomon. Poate că au existat, poate nu au existat. Și acești fii de preoți de la templu din Ierusalim și nu numai, studiau aceste rugăciuni de exorcizare pe care le-ar fi lăsat Solomon, și sunt și psalmi care de fapt sunt scriși de Solomon, dintre cei 150. Pentru că psalmii nu sunt scriși toți complet de David, sunt câțiva al lui Solomon, sunt câțiva al altor cântăreți și marea parte dintre ei, undeva spre 100, sunt al lui David. Deci au fost psalmii au fost un fenomen de aproape de sute de ani, care deci aproape cuprinsese întreg poporul psalmii. De exemplu, psalmii catismei 18, care o avem noi astăzi, catisma 18, era cunoscută aproape de tot omul și nu puteai să mergi la templu fără să cunoști această catismă. Nu toată, sunt anumiți psalmi, numiți psalmii treptelor. Acei psalmii ai treptelor îi știau toți evreii. O să vedeți că scrie deasupra, psalmii ai treptelor. Ce însemnau psalmii treptelor? Erau niște trepte sfinte, niște pe care urcai la templu din Ierusalim, și când urcai acele trepte, și până atunci, până ajungeai la Ierusalim, trebuia să zici mare parte dintre psalmi pe cale. Și când ajungeai la treptele acelea care urcau spre marele templu al lui Dumnezeu, trebuia să rostești verset cu verset, să împărțeau, nu se urcau oricum. Se împărțea în două cete în general, se aștepta până veneau un anumit număr de 150 de iudei pe o parte, 150 de iudei pe alta, și cântând ritmat, urcau o treaptă și ziceau unul dintre psalmii treptelor un verset. Erau zeci de trepte. Și celălalt grup mai urca o treaptă și zicea celălalt verset, așa într-un fel de antifon, de aia se numesc și la noi. Au rămas în biserică antifoanele de la începutul liturgiei, care amintesc de aceasta. În general, psalmii s-au citit antifonic, adică ce înseamnă antifonic? Sunete împotrivă, unul împotriva altuia, dar nu împotrivă, cumva diferit, din diferite părți. Și așa a rămas în general și bisericile au două strâni de obicei. Știți că este o strană pe partea asta, este o strană pe partea asta. Dacă mergeți la bisericile obișnuite, noi neavând loc, avem doar o strană. Dar sunt două străni. Și aceste două străni, dacă mergeți în altul, toate au două străni. Și aceste două străni sunt, mai toate slujbele se fac așa, într-un fel de antifonare. Odată unii, odată alții. Este un canonar care stă în mijloc și merge spre unii și le zice nu, și ea cântă, după aia merge spre ceilalți, le zice. De ce le zice? Pentru că e așa semi-întuneric, vede numai ăla care vede acolo, nu văd toți. Și atunci, exact, nu știu, ați văzut scena cu flacăra? Ați văzut scena din scena cu flacăra? N-ați văzut nimic. Acolo este un stadion imens și Adrian Păunescu, ca să-i facă pe toți să cânte, le zice, poporul român este iubitor, poporul român este iubitor, iar el nu ne va lăsa să murim, iar el nu ne va... Adică el spune dinainte cuvântul ca toată lumea să poată cânta versul ăla. Asta vreau să zic. E, așa face canonarul. Ăla umblă și zice, na, și toți monahii care sunt acolo 30-40 cântă. Și poate trece la ăștia. Na. Și ăștia cântă. Na. Și trece la ăștia. Na. Știți? Adică ca să poată... Dar asta e vechi obicei dat de Dumnezeu evreilor. Deci e o continuare. Că de fapt nu tot ce a spus Dumnezeu trebuie tăiat din temelie, Vechiul Testament trebuie desfințat. Nu trebuie desfințat. Nici o cită, nici o iotă nu cade din lege. Și așa făceau evreii pe treptele sfinte acolo și ziceau câte 150. Era atât de impresionant fenomenul ăsta. Se făcea zilnic de zeci de ori. De fiecare grup se așteptau grupuri mari până și era atât de bine ritmat și știau bine când să accentueze cuvintele, pentru că asta făceau de mici, îl învățau, încât știau foarte bine să cânte toți. Și știau pe de rost salmii treptelor. Și urcau și cântau aceasta și era impresionant. De aceea, de exemplu, auzind, se știa de felul ăsta, așa cântau, impresionant. Știți că una este să cânte un om și una este să cânte 150 într-un și încă frumos și cum trebuie și altă. Cum zicea un fiu părintelui Bambulescu, care acum e mare cântăresc de operă și fusese în Rusia în perioada aceea când Rusia era liberă, prin anii 93, 94, 95, 96 și zicea că ei merseseră cu un grup de studenți, de elevi de la seminariile din țară să cânte pe acolo, să le arăte aici. Și când s-a întors, a zis, ce să le arătăm? Că zice, dom'le, când au ieșit oamenii a 700 de seminariști și au cântat niciodată în curtea aia imensă a mănăstirii, că seminariile erau un curs de mănăstiri, în mănăstiri. Mi s-a făcut părul așa, adică, pentru că, nu neapărat pentru că era excepțional de frumos, dar cântau sute de oameni într-un glas, exact. E așa să vă închipuiți că se întâmpla la evrei, erau până la 500 de oameni care spuneau un verset, 500 de oameni spuneau celălalt verset, până la 500 de oameni. Extraordinar. De exemplu, de aceea atât de vestite erau aceste cântări și așa de frumoase, încât după ce au desfințat templul, după ce l-au dărâmat, după ce i-au luat pe evrei și au dus în robie, le cereau acolo la malurile râului Babilonului, le ziceau, cântați-ne din cântările Sionului. Asta însemna. Adică cântați-ne că am auzit noi că sunt foarte frumoase cântările alea. Hai, faceți aici ce făceați acolo când urcați pe fiecare treaptă. Și de aia zic evrei, cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? Și după aia zic, de te voi uita Ierusalime, uitați să fie dreapta mea, adică trebuie să mă întorc la Ierusalim și să fac acolo, pe treptele templului, nu aici, să-i cânt la asta ca să-i fie lui plăcut la ureche și nu facem. Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine. Să se usuce mâna mea. Deci, ei aveau o evlavie la asta, cum să zic, enormă și nu se putea să intri în templu fără acele ritmări ale psalmilor în care intrai, cum intrai. Așa trebuia să faci. Și sunt multe de spus despre asta. Oricum, întorcându-ne, ce vreau să vă spun? Așa. Vreau să vă spun că dintre preoții aceștia iudei, dintre copiilor care aveau acces la psalmi, că și o serie de psalmi erau scriși de Solomon, aveau și tot felul de psalmi falși sau cuvinte false spuse de Solomon, pe care le socoteau lui Solomon un fel de exorcisme, pe care le spuneau în limbajul vechi magic ebraic. Ei nu mai știau ebraică, vorbeau în... Evreii nu mai știau ebraică, ei vorbeau în, cum se zice, de limba în care vorbea Hristos? Aramaică. Vorbeau în aramaică, care era un fel de acadiană veche, amestecată cu ebraica, dar nu se mai înțelegea deloc ebraica. Ebraica și psalmii înțelegeai dacă îi învățai pe de rost. Mântuitorul știa, de exemplu, când el striga pe cruce Eli Eli lama sabachthani, care însemna în ebraică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Evreii care erau acolo n-au înțeles, pentru că ei nu știau ebraica, înțelegeți? Ei știau aramaica, în care Mântuitorul a propovăduit. El n-a zis, e sacră ebraica, numai în ebraică vă propovăduiesc. A vorbit în aramaică, a vorbit cum știau oamenii, să vorbească și asta. Tot cuvântul Mântuitorului a fost în aramaică. Doar psalmii pe care zicea, și de exemplu când s-a terminat masa cine cele de taină și când se obișnuia după Paști, obișnuia evrei să zică niște psalmi, psalmii Halel, aceia se ziceau în ebraică. Deci știau pe de rost evreii, dar aceia a zis Mântuitorul în ebraică. Aceea, și acesta care era din psalmul 21 și a zis el, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Era în ebraică, dar ei doar habar n-aveau, nu știau nimic și ziceau, îl sună pe Ilie, îl cheamă pe Ilie, vrea să vină Ilie să-l dea jos de pe cruce. E lucruri de genul ăsta. Dar Mântuitorul nu vorbea despre Ilie, cum ajunsese să fie numit cuvântul acesta la evrei, ci zicea de Elohim, Dumnezeu, Elohim, Elohim. Și ei nu înțelegeau. Știți? Deci se ziceau în ebraică și așa erau și acești psalmi de exorcizare pe care îi foloseau ei și alte lucruri pe care ziceau că le-a scris Solomon și pe care le foloseau ca exorcizare, dar nu înțelegeau ce zic marea majoritate. Nici ăștia nu înțelegeau. Și ziceau, și se foloseau și de așa zisa am scapă cuvântul. Există și Madonna s-a făcut așa zis, a intrat în rânduiala evreilor ca să învețe
Kabbalah.
Exista această idee cabalistică, dar care nu e a Vechiului Testament, ci e o invenție cumva a rabinilor și a învățaților care încercau să înțeleagă Biblia prin tot felul de înțelesuri dubioase, anumite înțelesuri dubioase. Adică, de exemplu, prima literă din Vechiul Testament, la început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul, la început, prima literă este un fel de, ca un fel de pătrat, și care laturile unei părți, laturile ambele părți ale pătratului, sunt ca o curte care e deschisă, dar e ca o curte cu ușa deschisă. Faptul că prima literă este ca o casă cu curte, cu ușa deschisă, cu poartă deschisă, păi pentru asta ei încep o întreagă teorie cabalistică de la chestia asta. Înțelegeți? O întreagă teorie cabalistică. Sau alegeau tot a șaptelea literă. Ei nu lăsau liber nimic între cuvinte. Cuvintele lor nu sunt, n-au ca la noi. Că s-a dus și între că și s-a și s-a dus este liber. Nu, totul. Plus că nu existau vocale. Sau erau exprimate unor mai târziu în anumite forme, dar ele nu existau. Și erau numai consoanele. Deci aproape nu înțelegi nimic la prima, dacă nu. Așa era de complicat. Ei, dar ei făceau din chestia asta toamnă întreagă, o luau așa. Adică luau literele așa. Luau literele în toate formele și făceau diferite texte, înțelesuri, subtilități. Și toate astea, după ce trăgeau niște concluzii sau spuneau ei, găseau niște formule speciale. E o întreagă lume cabalistică, dar nu o confundați cu Scriptura lui Dumnezeu și cu Vechiul Testament. Deci e o chestie adăugită, cumva forțată, magică, puțin magică. Tocmai cumva prin asta departe de Dumnezeu. O chestie explicație atât de depărtate de realitate, de pot merge la lucruri atât de depărtate încât nu mai au nicio legătură cu Scriptura. Pentru că dacă ai luat-o, nu știu cum, pe țulul acela pe care citești tu Scriptura, ai luat-o tot numai așa razant, paralel sau nu știu cum, găsești tot felul de înțelesuri. Ei nu știu ce literă de aici, de aici, de aici, de aici, vocale nu sunt, adăuși tu vocale, zici cam asta vrea să zic. Dacă ați ști, și acum au fost târziu astfel de încercări, acum prin calculatoare, s-a pus tot textul Scripturii, nu știu câte caractere, nu știu. Totul era magic, caractere atâta, lungimea atâta, lățimea atâta. Și după aceea iau textul așa, ia textul așa, ia textul așa. Până aproape au zis că au cunoscut tot ce se va întâmpla. Că când a fost omorât un mare prim-ministru evreu, Itzhak Rabin. S-a găsit acolo, Itzhak Rabin, nu știu când, data de... Știi că dacă tot le iei în toate părțile, găsești până la ceva. Foarte complicat, foarte greu. Doamne! Și turnurile gemene și tot s-a găsit. Deci dacă citiți, vă apucă, chiar începe să zici, băi, ce e chiar așa? Da, se poate găsi, dar acum, dacă totul e în mii de feluri, în mână, tot găsești ceva, nu? Lei se leagă, până, e o legea probabilistică. E legea probabilistică. Că, cumva, dom'le, tot se va ajunge să fie S, C, M, L, L, una după alta, nu? Tot se va ajunge la un moment dat. Și găsești după aia, de la S, C, M, L, L, cu vocalele pe care le vrei tu, găsești se cam nu știu ce, nu știu ce. Se cam poate să... Moară moșul. Sau nu știu ce. Și cam asta se întâmpla și acești oameni, de exemplu, partea asta cabalistă la evrei s-a dezvoltat foarte puternic. De aceea era plin de evrei. De exemplu, părintele Vasile Mihoc, când a fost, a explicat că era foarte mare. Ajunsese decăderea iudaismului a fost că s-au transformat mulți dintre ei în mari vrăjitori. Mari vrăjitori. Se foloseau de tainele lui Dumnezeu ca să facă vrăjitorii. Și diavolul îi plăcea. Diavolul îi plăcea și lucra cu ei. Cum era acel vrăjitor evreu, mare vrăjitor evreu, care îi sucea mințile consulului Paulus în Cipru. Și care era, devenise mâna lui dreaptă, care îi șoptea la ureche ce să facă, cum să facă. Păi ăla era un evreu. Înțelegeți? Cum a ajuns un evreu? Tocmai că se folosea de cuvântul lui Dumnezeu. Știți când a venit părintele Rafael Noica aici, a zis, wow, a zis, acolo în apus totul moare. Pentru că oamenii nu mai cred, totul se încheie. Se sfârșește și credința adevărată și credințele celelalte. Dar zice aici, pentru că încă credința e vie, Doamne, sporești și credințele alea, pentru că și alea au viață, ca și căpușele care au viață, Doamne, dacă ai din ce să sugești, trăiești și tu. Zice, Doamne, aici protestantismul e foarte puternic și catolicismul chiar și... Adică, tocmai pentru că ortodoxia e foarte puternică încă și au din ce să sugă, dar el se referea și zicea, până și lucrările demonice și farmicile și prostiile sunt foarte puternice, pentru că au din ce să trăiască, știi? Deci ai din ce să existi, să subziști, vâscu, vâscu. Trăiește din copac. Trebuie să suși ceva, că răul nu trăiește prin sine. Nu poate trăi prin sine. Singur, dispare. Dar dacă are din ce să trăiască, îi place. Și așa s-a întâmplat în iudaism. Deci avea o substanță vie iudaismul și atunci din ea ieșeau tot felul de vrăjitori, de prostii, de interpretări greșite ale... Și de ce? De ce acești oameni... Pe acești oameni i-a ajutat foarte mult demonul pentru că transformau, murdăreau, întinau cuvântul lui Dumnezeu. Și ați văzut că diavolul cu asta se pricepe. Când a venit la Mântuitorul în Carantania, îi modifica cuvântul lui Dumnezeu. Păi a zis Dumnezeu că nu știu ce. Păi a zis Dumnezeu că nu știu cum. Dar el îl modifica. Deci acești oameni care modifică cuvântul, schimbă, îl transformă în magie, îl transformă în tot felul de înțelesuri, sunt ucenici direcți. Și îi ajută foarte mult și chiar le dă putere dacă Dumnezeu îngăduie. Le dă putere diavolul să lucreze ca să-i ispitească pe cât mai mult, să-i tulbure pe cât mai mult, să-i schimbe pe cât mai mult. Și așa se întâmpla cu iudeii. Foarte mulți, căzând, amestecați cu tot felul de neamuri, au ajuns la vrăjitorii, a transformat textul lui Dumnezeu în astfel de înțelesuri foarte complicate, mistagogice, mistice, într-un înțeles greșit mistice, dar, de fapt, într-o metaforie dus până la infinit și, de fapt, greșe. Schimbai totul până la urmă. Puteai să schimbi totul. să spui totul dacă vrei, să spui orice cu argumente scripturistice. Spunând că da, dar uite, tu degeaba scria textul acela să nu faci aia, să nu faci aia. Da, dar uite, dacă e așa, spune că nu știu ce. Aici poți să omori pe ăla, dacă nu știu ce, aici spui. Păi adică puteai să faci orice cu textul scripturii zicând textul scripturii. Și noi suntem experți în asta, că am ajuns și noi fără cabalism și fără... A reușit să folosim textul scripturii, că dacă îi tragi o palmă la ăla, e mâna sfântă, că nu știu ce, că se sfințește mâna dacă de la ăla care face o greșeală dogmatică și trebuie să-l lovești, să-l bați. Am auzit prostii de felul ăsta. Adică sunt și la noi transformări ale textului așa de radicale, noi facem din chestii mult mai brutale. Adică noi... Lasă băcaze pentru aia din vechime. Nu trebuie să ținem nimic. Adică noi trecem cuvântul lui Dumnezeu așa prin brutalități, barbarisme, nu prin subtilități cabalistice. Ei se foloseau de chestii mai subtile. Și de aceea ajunseseră foarte mulți dintre preoții iudei și mai ales fiii acestora să practice aceste moduri de vrăjitorie, de exorcizări, de faceri de minuni. Și țineți minte că Mântuitorul zice la un moment dat, zice, când el scoate demonii scoate demoni și ăștia vin și zic cu Duhul demon, cu Belzebul scoate pe demoni. Adică el e demonizat, el e locuit de Belzebul și el cu acest Belzebul scoate demonii. Și atunci zice Mântuitorul, iar dacă eu scot demonii cu Belzebul, fiii voștri cu cine îi scot? Dând înțeles că, într-adevăr, fiilor făceau asta cu Belzebul, știți? Cine-i fiii voștri? Cine sunt acești fii ai voștri? Că dar cui se adresa el? Mai preoților, cărturarilor, fariseilor? Fiii lor se ocupau cu chestiile astea, înțelegeți? Nu fiii poporului. Că poporul, ce știa săracul? Dar acești fii ai cărturarilor, ai fariseilor, se ocupau cu asta. Fiii voștri cu cine-i scos? Deci Mântuitorul a pus degetul pe o rană dureroasă pe care ei... Deci era această practică între copiii, între cei apropiați de la templu, între cei cunoscători, între copiii preoților, care se foloseau de anumite texte, de anumite interpretări a unor texte, de anumite texte magice, formulate, rostite, un fel de litanii pe care nu le înțelegea exact cum se fac vrăjitorile. Hocus, pocus, preparatus, bicus, micus, sicus, sicus. Și gata, se face nu știu ce. Așa făceau și ei. Făceau chestii, nu le înțelegeau, dar asta e de la Moise, asta e de la Solomon, asta e de la nu știu ce. Și diavolul de multe ori putea să pară că să se retrage sau putea să facă pe smeritul și să zică da, mai scos. Dar de fapt lucrurile, și aici intrăm într-o problemă foarte grea. Adevăratele minuni care scot demonii și care care se pot face numai cu puterea celui prea înalt, care este mai puternic decât cel, că după aia Mântuitorul, asta ce l-am citit eu, dacă eu scot demonii cu Belzebul, fiii voștri cu cine îi scot? Asta e la Luca, capitolul 11, versetul 19, și Mântuitorul continuă acolo să spună și spune, și le spune și explică, zice, ca și cum ar spune, copiii voștri habar n-au, li se supun diavolii numai pentru ca să-i prindă și mai tare și pe ei și pe cei la care... Dar eu îi scot cu puterea lui Dumnezeu, eu sunt degetul lui Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu. Trebuie să legi pe cel puternic, deci trebuie să fie o putere mai mare decât acel puternic care stăpânește ca să-l scoată. Ca și cum ar spune, voi nu-l scoateți, pe voi vă înșală cumva vremelnic diavolul zicând că se retrage sau se dă la o parte ca să vă câștige și mai tare, mai târziu și pe voi și pe acei oameni. Și ca pe ăștia care li se pare că au puterea să-i facă să fie și mai râvnitori în prostiile lor, să zică, wow, ce tari suntem, iar pe ceilalți se crede că a scăpat și după aceea să-i prindă în alte chestii mult mai grele, mult mai grele. Și despre asta trebuie să vorbim. Iar adevărate minuni le făcea doar Iisus Hristos, care avea putere mai mare decât demonul să lege pe cel puternic, să-l alunge pe cel puternic și să facă minunea aceasta în sine de a vindeca. Nu vremelnic în timp. Vremelnicul ăsta poate să fie și o viață de om. Să te trezești la sfârșit că ești plin de demoni care te stăpânești și care de... Asta deoparte așteptând să mor să fie al lor. Credeți-mă, e foarte grea. Greu subiectul pe care îl deschid acum și oamenii se lasă foarte ușor înșelați. Și diavolul este expert în asta. Expert. Știți, vă tot dădeam exemplu acela cu episcopul din Pont, un episcop vestit, un om cu minte, un care încetul cu încetul, el, episcop creștin, în veacul 4, și îl dădeau părinții, exemplu, el, exemplu episcop creștin, în veacul 4, plin de, fusese pusnic în pustie, venise ca episcop, un deosebit, dar care încetul cu încetul, crezând el că de dragul oamenilor, poate că Dumnezeu îi transmite prin vise ceva, sau prin arătări, sau prin descoperiri, a început să creadă în visele pe care le avea. La început nu le-a crezut, dar visele se tot adevereau. Se tot adevereau și în general erau vise bune, prevestitoare. Păreau că sunt spre folosul oamenilor. Și el încetul cu încetul, la bătrânețea lui, n-a mai avut capacitatea să reziste sau să pună problema că, măi, s-ar putea să fie de la diavol. Și a început să-i se ridice la cap, să zice, sigur, e de la Dumnezeu. Cum să nu fie, eu sunt episcopul lui Dumnezeu. E sigur de la Dumnezeu. Și părinții spuneau că acest om a fost astfel înșelat de diavol timp de 30 de ani sau 40 de ani, mulți ani în care tot ce a zis a fost cu minte, tot ce a zis a fost pe folosul comunității, tot ce a zis, și diavolul se plia. Se plia și părea că n-are cum să fie, n-are cum să nu fie de la Dumnezeu. Că e spre binele oamenilor, nu? Adică, ce poate să fie rău? Ca la sfârșit să dea mare lovitură. După ce el s-a încrezut complet în aceste vise și arătări. Complet. Și s-a socotit omului Dumnezeu, prin care se manifestă, se descoperă, se nu știu. Diavolul să-i spună și să-l înșele și pe el și pe toată comunitatea împreună cu el, să-i spună, acum a venit vremea să spun și ultimul secret pe care trebuie să-i spun. Care? Vine sfârșitul. Vindeți-vă tot, dați-vă tot, îmbrăcați-vă în alb, ieșiți pe un deal acolo, eu voi veni. Și a crezut. Pentru că 30 de ani, nu, 30 de ani, vă dați seama câtă constanță, câtă consecvență pentru diavol. 30 de ani s-a strecurat prin împărtășanii. Cum a putut? Cu episcopul ăsta pe acolo, a colaborat episcopul, a reușit. Și a spus, dragii mei, nu pot să nu vă spun, dar de 30 și nu știu câți de ani, uite, Dumnezeu îmi spune și știți bine la câți v-am spus. E, bine, în sfârșit. Și oamenii au crezut, au făcut. A fost un dezastru, a fost un... Nu s-a întâmplat nimic. A fost un dezastru, a fost o dezamăgire, a fost o tristețe, a fost o punere la îndoială a existenței însuși a lui Iisus Hristos din partea unor mulțimi nenumărate care și-au vândut tot și mureau de foame. Acum le-au aruncat, le-au dat la oameni. Știi ce faci când știi că mor mâini, nu? Și te întâlnești cu Hristos. Da, bine, dar după aia, tu urmează să mai trăiești. Uite că nu a venit. Și trăiești. Și cu ce să trăiești? Au ajuns la o sărăcie îngrozitoare, au dat epidemiile peste ei. A fost ceva îngrozitor. Au murit în chinuri, au murit blestemându-L pe Dumnezeu mulți, vorbindu-L de rău pe Dumnezeu, crezând că Dumnezeu le-a înșelat. Și asta este expert. Cu asta se ocupă diavolul. Deci ca să înțelegeți că aceste minuni făcute de acești fii ai evreilor care făceau și care nu le poruncea Dumnezeu să facă asta și nu existau formule de exorcizare pe care ei le aveau. Le-au inventat, le-au găsit, le-au formulat, le-au găsit ei. Și păreau că fac minuni, dar de fapt, părinții spun, capcanele în care cad oamenii după ce primesc aceste daruri de la diavol sunt mult mai mari decât că ai scăpat de Duhul manifestat al diavolului în tine, că te zbăteai pe jos și acum nu te mai zbați. Te stăpânește altfel. Și va găsi formule prin care să te distrugă pentru totdeauna, veșnic, și să-L urăști pe Dumnezeu veșnic. Știți? Asta e marea taină pe care o face diavolul. Și lucrurile astea s-au întâmplat de atâtea ori. De atâtea ori. Și oamenii tot nu se lasă. Tot cred.
Părinte,
da.
A. Așa,
da. Da, ce să zic? Da, nu știu, nu cunosc, dar dacă le-ai văzut și te-ai folosit, sigur, sigur. Da. Bine, dacă e așa și eu mers pe calea asta, înseamnă că știe ce face și bine de văzut. Da. Nu știu dacă... oricum, faptul că existau astfel de iudei care făceau asta, o spune și Iosif Flavius în Antichitățile Iudaice, o spune și Justin Filozoful, o spune și Scriptura că vedem că apar acești evrei vrăjitori, și Simon Magul, care era tot un evreu vrăjitor, și acest evreu vrăjitor care era... îi zicea cumva... nu, îi zicea... Bar Iisus. Bar înseamnă fiu. Bar Timeu, fiul lui Timeu. Bar Iisus îl chema pe acest vrăjitor care stătea pe lângă Paulus. Adică, vă dați seama cum pregătise diavolul cumva calea venirii propovădirii Mântuitorului. Fiul lui Iisus, nu era Bar Iisus. Era
Elimas.
Da, tot așa cumva, în înțelesul că fiul lui Dumnezeu, Eli. Dar Eliabar, Elimas, nu mai știu cum. Știu că asta era una, citisem acolo la ce ziceau părinții, că pregătise cumva diavolul pe acest răjitor care făcea el pe fiul lui Dumnezeu, pentru pe fiul lui Dumnezeu îl provodea Pavel, știți? Și el era acolo la urechea lui Paulus și Paulus cu numele de că el e fiul lui Dumnezeu, de fapt. Și rezolvă el treburile locului Mântuitorului. E foarte, foarte viclean diavolul. De o viclenie ce ne înspăimântă pe noi acum, fricile care le avem, că poate că inteligența artificială va deveni autonomă, poate că ea va fi vicleană, poate va ști să ne înșele și ne va înșela dacă vrea să ne înșele și va deveni autonomă, că ne depășește pe toți, la un moment dat ne depășește la un moment dat pe toți și orice creier uman. Păi ceea ce va fi și poate să fie și într-o mie de ani inteligența artificială nu este ce este diavolul. Nu este ce este diavolul. Că nu vă puteți da seama perversitatea și finețea cu care înșală diavolul și răbdarea cu care el te așteaptă să cazi. Și plasa pe care o întinde el ani de zile, ani de zile, cu multă răbdare, îngăduindu-ți multe rugăciuni, îngăduindu-ți multe fapte bune, îngăduindu-ți multe cinstiri, laude, nu știu ce, îngăduindu-ți multe arătări în care tu să zici că, wow, s-a adeverit de la Dumnezeu este, s-a adeverit de la Dumnezeu este, s-a adeverit de la Dumnezeu este. Și de fapt e de la diavol, e și să ajungi să cazi total. Este o șansă unică, de exemplu, mi se pare că acea comunitate a avut șansa asta să-i înșele cu astfel de chestie, în care totuși acei oameni, măcar cine a vrut să înțeleagă, a înțeles, mă, ceva n-a fost bine, nu ne-am închinat cui trebuia, nu așa trebuie cunoscut Dumnezeu, nu acesta e Dumnezeu. Și poate că mai aveau șansă să iasă la liman. Dar cred că sunt situații în care comunități întregi, neamuri întregi, generații întregi pot să piardă astfel de înșelări și să moară liniștiți crezând că au făcut ce trebuie să facă. Să se întâlnească cu adevărul pur de-abia dincolo. Și să se întâmple cum zice Mântuitorul. Mântuitorul zice ca un fel de culme a greșelii omenești, că vor veni mulți și vor zice: Doamne, dar nu pe Tine Te-am propovăduit, nu în ulițele Tale Ți-am făcut minuni, nu. Noi suntem și Mântuitorul va zice: nu vă cunosc pe voi. Adică nu cu mine ați vorbit, nu despre mine ați vorbit. Nu eram eu Dumnezeu acela care v-ați raportat. E ceva înfricoșător. Pentru mine e culmea disperării. Să mă trezesc că nu-L recunosc pe Iisus Hristos, că eu m-am raportat la un Dumnezeu fals. Fals. Știți că bancul acela, nu e un banc, e o, așa ca o parabolă în care se spune că un mare teolog care toată viața a vorbit numai despre Dumnezeu a murit și l-a condus îngerul în fața porților împărăției și a zis: așteaptă aici. Va veni Domnul. Și a venit și un om acolo, simplu, și el n-a recunoscut că e Iisus Hristos acel om. Nu l-a recunoscut. Și aștepta să vadă surile, turile, ceva, vine Iisus. Și între timp are și o bătrână din sat. Un amărâtă care nu o băga nimeni în seamă. Asta mare teolog. Da, vine și tipa aia. Băgă de acolo. Și tipa aia vine direct la omul amărât de lângă și zice: Doamne! Și l-a recunoscut. El nu-l recunoștea. Înțelegeți? Nu-l recunoștea pentru că s-a închinat la Dumnezeu fals. Nu știa. Asta mi se pare culmea disperării. Să fie așa. A nu-l recunoaște, nu vă cunosc pe voi, este cuvântul infernului. Nu te cunosc pe Tine, Doamne, și așa că, încât El nu mă cunoaște pe mine. Pentru că cunoaștere este împreună naștere, conesans, naștere, împreună naștere, ca să te cunoști unul cu altul. Ne naștem unul pentru altul încă o dată. Ori a nu-L cunoaște înseamnă că nu ne-am născut împreună, nu ne știm. Noi nu am avut o relație, noi nu ne cunoaștem. Nu mai numim niciodată pe numele adevărat, adică totul a fost numai palavre și vorbe și mi se pare înfricoșător și cu asta se ocupă diavolul. Știți? Eu cred că mai degrabă în lumea creștină, a celor care încă mai cred, nu se ocupă să nu mai creadă. Nu se ocupă. Asta e o chestie slabă. Se ocupă să se închine și să vorbească cu Dumnezeu fals cu altceva. Să-și creeze o lume și cu acest Dumnezeu în general te ceri, te superi, îl urăști, te ceri cu El, nu-L înțelegi. Ți se pare că eu am certat mulți ani cu acest Dumnezeu, neștiindu-L. Și eram convins că așa e Dumnezeu. M-am certat și l-am urât pe acel Dumnezeu și nu era Dumnezeu cel adevărat. După ce l-am cunoscut, cât de cât aș putea zice, nu poți să, pe acel Dumnezeu nu poți să-L urăști. Dar când nu-L cunoști, îl urăști. Pentru că chipul în care ți-l zugrăvește diavolul este groaznic. Chiar dacă pare maestos, chiar dacă pare frumos, chiar dacă pare impunător, chiar dacă pare, cum zice Părintele Arsenie Voca, asprimea frânge, dar nu convinge, chiar dacă te înfrânge ca autoritate, ca tot în fața ta, în ochilor tăi sufletești, trupești și te supui și încerci să ai evlavie să așa, dar nu te convinge, nu ești convins și din acea neconvingere pornește o răzvrătire neîncetată împotriva lui Dumnezeu, o răzvrătire, o luptă, o ură, un strigăt de nemulțumire, nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut, de ce, până când, de ce m-ai pus să fac aia, de ce? Și totul din înșelăciunile în care ai trăit până atunci, diavolul se pricepe la înșelăciunile acestea, extraordinar. Gândiți-vă că în pustia Egiptului, niște creștini din Alexandria care aveau zilnic tot felul de trăiri, vise, arătări, descoperiri, gândeau un lucru, apărea lucru imediat după aceea. Lucru, de obicei diavolul face de asta. Adică te gândești la ceva, atunci se întâmplă să se producă lucrul ăla. Zici, băi, încep să ai, băi, poate Dumnezeu îmi dă premoniții, previzualizări unor lucruri. Nu. 99,99% e de la diavolul lucrurile astea. Ai tot felul de contorsiuni interioare și se întâmplă să vezi chestii ca niște răspunsuri pentru răspunsuri, pentru contorsiunile tale. Nu. Dumnezeu nu umblă cu chichinețe de astea în care trebuie să vezi o chestie și trebuie să deduci. Aha, era așa. Deci vrea să zică că așa, deci o cruce, deci să-mi iau cruce, deci să o duc, deci nu știu ce. Nu, nu, nu. Niciodată Dumnezeu n-a făcut de astea. Când a fost cu apostol, niciodată n-a zis. Dar n-a simțit că a intrat în Ierihon, că era un copac așa și n-ați văzut. N-ați dormit azi noapte și n-ați simțit așa o apăsare lăuntrică și niciodată Dumnezeu nu intră cu lucrurile astea, nu are legătură. Și totuși noi avem numai acolo că o Dumnezeu. Am simțit, ai văzut? Am văzut. Pac, s-a întâmplat. Am căzut, nu știu ce. Eu mă gândeam, atunci m-a sunat. Toate astea e numai a diavolului. Toate astea e așa o arenă imensă a diavolului în care joacă așa perfect, în care și ne ține sub o stăpânire îngrozitoare și așa aveau creștinii ăștia noi și li se întâmplau și se chestii bune uneori, lucruri extraordinare, previziuni, ziceau că da, gata, cunosc. Și au zis să-l întrebăm pe Antonie cel Mare, dacă e de la Dumnezeu sau... Dar nu prea puteau să zică de la diavol, că erau lucruri prea multe bune, așa, știți, adică... Aproape erau sigur că o să zică de la Dumnezeu. Mm. Și ei s-au dus să treacă niște aleși ai Alexandrii, să vorbească cu Antonie, țăranul, neștiutor de carte. Dar hai, să-l întrebăm totuși, că am auzit că e mare. Și mergând pe drum cu măgarul lor, cu apă, cu samare, nu știu ce, li s-a terminat apă, li s-a terminat aia, măgarul a murit de sete, că au luat ei apa, n-au dat-o la măgar, știți că nu ghetă măgar ce să... Și a murit și au mai făcut ei nu știu câte zile și au ajuns la Sfântul Antonie. Și Sfântul Antonie, de departe, văzându-i, a strigat, va muri măgarul în pustie. Și a zis, de unde știi? A venit dracul și mi-a zis. În clipa aia ei au știut că Antonie le-a răspuns. Deci nu mai au nevoie să întrebe ceva. Tot ce trăiseră ei erau niște prostii ale diavolului care îi înșela. Și s-au întors înapoi știind, nu mai luăm seama lucrurile astea, s-a terminat. Dar noi facem comoară din așa ceva. Și am simțit. Și când am simțit, s-a spus cum a fost. Și a venit și s-a întâmplat și wow, și wow, și wow, și wow, și wow. Și după aceea totul se transformă în derizoriu. Pentru că parcă toate sunt profeții, deci diavolul e un profet mincinos, mincinos, mincinos. Și toate profețiile lui sunt exact ca profețiile de la când ne-a înșelat, de ne-a făcut să mâncăm din pomul cunoașterii binelui și răului. Vei fi ca Dumnezeu, vei fi wow, 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 profeții mari. Și după aceea gol, pușcă, nimic, pustiu, nimeni, speriat, cam asta era sfârșitul. Nimic adevărat din. Deci un profet mincinos, mincinos. Și nu numai mincinos. Întoarce adevărul pe dos. Îl întoarce cu totul. Când îți spune exact cum ziceau americanii când erau normal la cap americani. Ziceau când începuse războiul în Ucraina. Când ziceau rușii că ucrainenii ne vor ataca, nu știu ce, înseamnă că vor să atace rușii, ziceau americanii. Și explica biroul ăla de la externe, tot ce spune ei înseamnă că ei vor să facă și acuză pe alții, deci așa trebuie să traduceți. Și așa era, domnule. Ziceau, vor fura copiii și ne vor... Înseamnă că vor să fure copiii. Deci, invers, trebuie să înțelegi invers, tot timpul invers. Și așa face diavolul. Vei fi, ca Dumnezeu, vei fi un nenorocit, o să mori în pământ ca o muscă nenorocită. O să râmesc cu botul prin pământ. Asta o să fac. Iar tu, femeie, o să naști copii în dureri și... Nu, vei fi ca Dumnezeu! Asta e. Și așa face și în prorocirile care ni le face nouă. Wow! Toate sunt. Deci trebuie să fac aia. Deci mi s-a arătat așa, am văzut o lumină. Înseamnă că voi fi ceva. Merge spre lumină. Din rău în mai rău. Vei fi. Cu cât crezi mai mult și cu cât încerci să le explici, toate se transformă într-un fel de, știți, exact ca la circul mediatic în care, domne, totu-i nu alerg, murim, mamă, nu mai murim odată, că m-am săturat. Ești sătul, nu mai crezi nimic, nu mai știi ce să crezi. Ești sătul de toate. Cam așa. Dumnezeu vine, îți va face, îți va trece, tot felul de semne. Până când ajungi să-L urăști pe Dumnezeu, să fii disperat, dar ce-i cu atâtea semnale? False, greșite, spurcate. Până când? M-am săturat. Ce e asta? Și ajungi să te lepezi de Dumnezeu, să strigi împotriva Lui, să-L urăști. Asta vrea diavolul. Zice, de când am așteptat melodia asta? Fiule, de când am așteptat? Hai să jucăm împreună o oră de melodia asta. Asta face diavolul. Cu asta se ocupă. Deci de aia nu-i bine că ce a spus crezi părinte, nu mai vrem și noi bugină cu lui, mai nu vis o chestie, nu știu ce, mai... Nu, domne, nu s-a spus, eu vă iubesc. Nu vreau să muriți ca niște proști. Dar sunt pe melodii proaste cu diavolul jucând. Nu! Eu am făcut asta, am jucat mult și bine cu el și nu mai vreau. Nu pot să zic că nu o să mai facă, nu știu ce se va întâmpla, dar mă rog, Dumnezeu, să nu mai fie. Și nici la voi, nu vă lăsați duși. N-am nimic cu inima, n-am nimic cu trăirea, n-am nimic cu sentimentele, dar nu acolo și nu cu despre Dumnezeu. Dumnezeu e foarte clar. Ceea ce ascultă cuvântul meu și face ce am zis eu voi fi cu el, voi veni la el. Asculți cuvântul lui, ce l-a zis el, nu cuvintele, cel ce ascultă cuvintele mele care le va auzi în istorie, în decursul timpului, în urechile lui, în mintea lui. Nu, cuvântul ăla. Hai, domnule, cuvântul ăla plictisitor care ai făcut pentru secolul I. Da, cuvântul ăla plictisitor. Înțelegeți? Ăla trebuie să-l asculți. Cuvântul acela plictisitor e pentru tine. Când a spus Hristos în secolul I, în anul 33, a spus și pentru tine. Știa că îl vei asculta în ziua de 24 aprilie 2026. Știa la ora 7:20. Știa. Înțelegeți? Și când a spus, a spus pentru tine. Personal. Pentru fiecare. Nu, noi vrem chestii, știți? Noi vrem ceva special, unic pentru noi, trăirile noastre. Deci noi, și aici e un fel de mândrie. Noi vrem o legătură personală cu Dumnezeu. O personală în sensul că nu cu toată gloata asta nenorocită, cu toți mânjiții ăștia, cu toți... Nu! Vrem ceva special, unic. Nu! Ori cu toți, ori niciunul. Înțelegeți? Nu, acum nu zic că ori niciunul, dar... trebuie să-i asumi pe toți. Trebuie să iei pe toți. Până și cele mai mari descoperiri care le-a făcut Dumnezeu, le-a făcut pentru ceilalți. Nu le-a făcut pentru sfântul acela. Pentru ceilalți. Și minunile pe care le dădea să le facă Dumnezeu, le făcea ca acel om să le dea tuturor, să le spună tuturor. Și minunile pe care le fac sfinții, le fac ca să audă toți și să se folosească de toți. Nu numai să trăiască la fericit și să zburde și alții să nu. Nu! E un fel de unire a tuturor. E mai mult de spus aici. Dar să ne întoarcem la exorciștii aceștia. Exorciștii idei care au luat din loc în loc. Vă spuneam și Iosif Flaviu Brăștie de la Antichități Iudaice și Iustin Filozoful, care a fost și el atunci în primele veacuri. De asemenea, cum vă spuneam, Acomen și Luca, când zice Mântuitorul, Iar dacă eu scot demonii cu Belzebul, fiii voștri cu cine scoate? Deci umblau acești tineri, se socoteau că ei sunt mai curați, știu formulele acelea și Dumnezeu îi ascultă, magic, îi zic și se întâmplă. Nu. De aia ce fiii voștri, nu ce bătrânii voștri, cu cine scot demonii? Acești fii umblau, era un obicei. Așa cum și în Faptele Apostolilor, acolo se zice de pitonise, deci exista acest fenomen și de cunoaștere de scoatere de demon, de cunoașterea viitorului, de nu știu ce, făcut și de păgâni, prin diferite persoane care păreau că au o stăpânire, că au o legătură cu Dumnezeu, dar de fapt era o lucrare a diavolului. Exact cum era și la evrei aceștia, nu era lui Dumnezeu. Iudeii pomeniți de Apostolul Luca îl imită pe Pavel, dar fără niciun rezultat. Fără niciun rezultat palpabil și serios, aici Dumnezeu i-a dat pe față. Când nu este nicio mărturie despre Mântuitorul Iisus Hristos, de multe ori Dumnezeu nu are cui să-i dea pe față, că nu ascultă nimeni. Înțelegeți? Dar când există o mărturie clară despre Mântuitorul Iisus Hristos, adevărată, Mântuitorul îi poate da pe față pe acești plastografi. Demoni schimbători ai minților oamenilor, pe acești mincinoși, pe acești magicieni, pe acești, nu pe oameni vieții de ei, pe ăia care stau în spatele oamenilor, îi poate da pe față, dar de obicei nu are cum să-i dea pe față, nu că nu are cum, pentru că Dumnezeu nu vrea să vorbească prin demoni. Adică, cum ar putea să-i dea pe față decât să spună demonii că noi credem, noi slujim lui Iisus sau Iisus este Dumnezeu, numai pe El îl ascultăm, dar Dumnezeu nu vrea mărturie de la demoni. Demonii și când spun adevărul mint, înțelegeți? Demonii și când spun adevărul mint. Îl spun în așa fel încât să te mintă. E ca și cum ți-aș spune, hai că gata, mă fac om bun. Cum zice, un jucător la păcănel. Gata, iubita mea, să zicem că așa. Voi sunteți iubitele. Și mă fac un bun, gata, de acum nu mai joc, nu știu ce, dar ăla nu știe cum să te facă pe tine să-l crezi și să mai intri o dată în casă și tu când dormi să fure cardurile tale de sub pernă și să fugă cu ele, să joace și ultimii bani. Asta este cum să zic, lucrarea diavolului. Așa face diavolul. Și când spune adevărul, ca și cum ar spune, te cred, Dumnezeu e adevărat, numai tu ai adevărul, așa cum ne-ai învățat tu să mergem la biserică, așa e, o să facem, fai. Așa face el în viața noastră, de multe ori, diavolul. Multe ne spune că așa, să-mi faci așa, mergi pe calea asta, numai așa trebuie să faci. Ca să ne ducă undeva, să ne înșele spre o... Deci și când spune adevărul, e ca un adevăr, e ca și cum ai face o compunere în care ai spune... Ca la Topârceanu. Care începe frumos, pe atunci înflorea liliacul și noaptea cădea parfumată, umplând de miriezme cerdacul. Și pe aia trece la chestii sexuale. Și avea arhivar o fată. E, așa termină și diavolul. Adică, el zice, e frumos, ține postul, fă așa, drege, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Te îndeamnă chiar. Da, foarte bine, prin arătări, prin descoperiri, prin tot felul de semne, prin nu știu ce. Ca la sfârșit, cumva să învârte lucrurile și tot pe... înșelarea lui să cazi cumva. Tu să nu fii pregătit. Tu să fii ca un om nepregătit, cu cetatea deschisă, ca și troienii care au zis wow, au plecat grecii! Uite ce dar ne-au lăsat! Un cal, pe roți, mare, un fel de idol. El reprezintă pe ei. Că, să vă spun, aheii au adus cai. Aheii greci au adus cai odată cu ei și i-au impus cumva în lupte. Și atunci, în Asia Mică era prea puțin, nu se prea băteau cu cai, cu nu știu ce. Și ahei, cumva, grecii ahei care au luptat cu Troia, erau cu cai, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Și părea așa, dom'le, noi avem cal, uite, vă facem o chestie a noastră, ce avem noi mai deosebit, vă facem aici, vă facem mare, frumoasă, face ce vreați cu ea, e un idol al nostru, fiți fericiți, ne-ați învins. Wow, haideți! În clădire și după aia praful se alege. Cam așa face diavolul. Te înșală. Îți vorbește de bine, te vorbește frumos, te laudă, spune că ești deosebit, că ești unic, că tot ce spui nu știu ce. Și te distruge. te distruge, de strecoară morbul morții al suferinței în suflet. Cel mai înfricoșător este când nu afli asta până la moarte. Când nu-ți dai seama, când e o treabă așa de dulce ca la broască, care dacă încălzește apa încet cu încet, ea nu este, din apa aia, până fierbe. Așa și tu ești încălzit de diavol încet cu încet, finuț, și ajungi să fierbi, dar e prea târziu atunci, nu mai ai nimic de făcut. Asta e voia diavolului. Continuăm. Pavel nu avea niciun rezultat, aici i-a dat pe față cumva, pentru că Pavel îl mărturisea pe adevăratul Mântuitor, Iisus Hristos, și atunci Dumnezeu l-a dat pe față pe diavol prin ceea ce au spus. A îngăduit diavolului să spună anumite lucruri care cumva au dat de înțeles adevărul. Până la capăt nu trebuie luat în seamă diavolul, dar uneori Dumnezeu îngăduie o lucrare și până și îngăduie ca într-un anumit înțeles al cuvintelor diavolului să înțelege adevărul. Și l-a dat pe față, cumva, cei 7 fii ai unui preot iudeu numit Sceva sau Sceva. Sceva, arhiereu iudeu. Nu se știe despre un arhiereu iudeu, dar s-a tot discutat. Oare cum? Cine era acest arhiereu iudeu? Fii, 7 fii care făceau toți exorcizări. Cine sunt aceștia? Șefii vechilor mari, familii preoțești, își păstrau titlul de arhierei. Sute de ani continua, indiferent că tu ai fost preot, acum știți că în fiecare an se alegea un alt arhiereu, mai mare al preoților. Și atunci, dacă tu acum 100 de ani ai fost dintr-un neam al unui preot care a fost arhiereu, tot și tu, nepotul al nu știu cum, eram fiul lui Sceva, nu știu care a fost acum 100 de ani. Sau al lui Sceva, care e acum, care e din neamul arhiereilor și e socotit din neamul arhiereilor. Și se poate să fi fost așa, că ei erau dintr-un neam al unui arhiereu evreu, dar toți urmașii căpătau această importanță că erau din neam de arhierei. Șefii mari, vechilor mari familii preoțești își păstrau titlul de arhierei. Avem de-a face cu o familie de elită iudaică care, renumită probabil, care practicau exorcismele. Aceștia și-au stricat reputația încercând să limite pe Sfântul Apostol Pavel și invocând pe Mântuitorul Iisus Hristos. S-au stricat reputația pentru că diavolul acela i-a făcut praf, i-a dat afară speriați, bătuți și s-au aflat până la urmă. Și asta le-a stricat lor reputația. Se trasează încă o dată granița dintre minunile false și cele autentice. Și despre asta am mai vorbit acum, mai înainte. Operațiuni. Oamenii ăștia făceau niște operații magice, dubioase, riscante. Ziceau părinții că sunt foarte riscante. Și aș zice aici, a folosit numele Mântuitorului Iisus Hristos sub o formulă magică în care tu nu crezi în El, doar te temi de El, te înspăimânți de El, ți-e frică de El, propui în mintea ta că ar putea fi real. Dar ar folosi așa, e aproape același lucru ce au făcut acești exorciști. Care au zis, în numele lui Iisus, cel pe care îl propovăduiește Pavel, ieși din... Și diavolul i-a făcut praf și pulbere. Și noi, să știți că dacă nu avem credință și nu avem o legătură personală cu Mântuitorul, a ne apuca să ne luptăm cu demonul în orice formă, aproape nu avem nicio șansă. Ne face praf și pulbere. Și nouă ne poate spune la fel. Pe Iisusul știu că este Dumnezeu. Pe Pavel am auzit și de el. Că așa zice. Am auzit și de Pavel. Adică, na, e și el pe acolo. Deci noi ca Iisus. Iisusul știu. Pe Pavel am mai auzit. Dar voi, cine sunteți, măi, nei ca nimeni? Adică și face praf și pulbere. Și să știți că și a rosti chiar rugăciunea inimii sau a invoca numele Mântuitorului Iisus Hristos atâta timp cât tu nu ai legătură personală cu Iisus. Nu zic nu știu ce legături personale, întâlniri astrale. Nu, legătură personală. Să crezi viu în El și să vorbești cu El și să-L crezi ca Dumnezeu adevărat atâta timp cât nu ai o legătură personală. Și o chestie undeva, știți cum se zice acum în cercurile, eu știu, yoghine, că poți să folosești, tu nu crezi în Iisus Hristos, dar tu poți să folosești ca o mantră și Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Ca și cum asta ar fi în sine folositoare, așa numai pentru că îi rostești numele. Dar în fața diavolului nu ai putere. Pentru că dacă nu crezi în Hristos, dacă pe diavolul ar de ceva, e credința ta în Hristos, nu altceva. și urmarea pe care vrei să o, cu care vrei să-l urmezi. Dar restul nu-l arde nimic. Poți să zici tu multe. Păi dar e cel mai mare teolog, diavol. Se pricepe la teologie, îți spune o teologie despre Iisus Hristos extraordinară. Și rostește numele de 1000 de ori dacă e nevoie a Mântuitorului. Dar asta nu înseamnă că el e credincios. Și atunci, doar de credința vie în Mântuitorul Iisus Hristos și de dorința ta de a-L urma, și singura dorință de a-L urma pe Hristos este exprimată de Hristos când zice luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Adică să încerci să fii blând și smerit cu inima. Asta e cea mai apropiată pe care poți să o ai ca gândire, cum să fiu, cum să-L urmez. Restul, da, toate celelalte cuvinte ale Mântuitorului, dar asta e clar spusă de El. Și atunci, dacă tu ai avea astea două, că crezi viu în El și dialoghezi cu El și îți pare rău de ceea ce faci, îți cere iertare înaintea Lui, îi cere ajutorul și ești blând și smerit cu inima, încerci să fii blând, încerci să fii blând și smerit cu inima, atunci diavolul se va teme. Altfel, nu se teme de nimic, te face praf și pulbere. De aceea, nu zic tuturor să zică rugăciunea, nu zic tuturor să se roage pentru diferiți oameni, ei nefiind încă foarte lămuriți, dacă cred, dacă nu cred, cât cred, cum cred, pentru că praful diavolului vă face praf și pulbere. Pur și simplu. Și am văzut astfel de situații. Adică, parcă toate rălele au venit peste oamenii aceia care au început să facă tot felul de, fără o credință vie. Acum e adevărat că și oamenii care trăiesc viu pe Mântuitorul și se luptă să-L câștige, pot să treacă prin multe încercări și toate cele încercări sunt folositoare și sunt urcare, treaptă cu treaptă spre Împărăția Lui Dumnezeu până la urmă, cu toată durerea și cu toată greutatea prin care treci și poate pustietatea prin care treci, dar am văzut nenumărați oameni care s-au apucat să rostească numele Mântuitorului Iisus Hristos cu ușurință, necrezând că e Fiul Dumnezeu, decât așa. Un maestru, un om deosebit, un inițiat. Poate e, poate nu e. Și să-i rostească numele și mai degrabă am văzut dezastrul acei oameni și pierderea lor și împrăștierea lor și depărtarea lor de Dumnezeu completă și decât apropiere. Deci, pentru că diavolul are puterea asupra ta atât timp cât tu nu crezi. Nu poți rosti oricum numele și nu poți invoca numele Mântuitorului oricum, mai ales când te apuci să te rogi pentru tot felul de persoane care sunt unite, legate cu diavolul, care nu doresc să se îndepărteze de diavolul, nu doresc să se îndepărteze de anumite păcate. Și tu, fără o credință vie, te apuci să te rogi pentru acei oameni, păi diavolul te face praf. Înțelegeți? Și atunci, vă îndemn să aveți credință vie și să încercați să urmați Mântuitorului. Adică, măcar atunci când vă rugați, să fiți smeriți și blânzi. Măcar atunci când vă rugați să aveți grijă, să nu fiți învârtoșați, să nu fiți împotrivitori, să nu doriți rău nimănui, să aveți o anumită blândețe pentru tot omul să-L înțelegeți și să o admiți smerenie. Doamne, sunt un nimeni și eu, vai de capul meu, născut în cuca măcăii, venit aici, nimeni în drum. Asta sunt. Și dacă ești pe poziția asta, smereniei și a blândeții și prezându-mă Mântuitorul Iisus Hristos, nu se atinge de tine. Dacă nu ești, vreau să alege de tine. Dacă o faci cu învârtoșare, dacă o faci cu plin de râvnă, dacă o faci nu știu cum, dacă o faci zicând că numai tu poți, dacă o faci, se atinge de tine și te face praf. Toate sunt îngăduite cu Dumnezeu pentru că se atinge cumva și cumva te înțelepțești prin luptele pe care le vai avea cu duhurile necurate, acolo în cercuri și supărări mari. De aceea Pavel, de exemplu, povestește la un moment dat, Sfântul Apostol Pavel zice că pe unii care fac păcate mari și trăiau în biserică ca și cum ar fi păgâni, pe aceștia lăsați-i satanei. Ca să-i muncească acum satana să se întoarcă la Dumnezeu. Deci, da, există o anumită, da, se poate ca diavolul să vină peste noi atunci când noi nu credem cu sinceritate în Mântuitorul și când nu avem minimă blândețe și smerenie și să vină să ne lovească puternic și aceste lovituri sunt folositoare într-un fel pentru că ne înțelepțesc, ne întorc pe Dumnezeu, îl descoperim, îl cunoaștem, toate și până și la măsura aceea sunt îngăduite de Dumnezeu, cumva, și la o anumită măsură fină, ca să nu ne pierdem cu totul. Știți? Dar, dacă omul e învârtoșat în a se mândri, a se crede unic, a se crede special, a se crede, eu știu, sau a nu crede Mântuitorul, nu știu ce se va întâmpla cu acești oameni. Aici e foarte periculos, e foarte periculos. Dar, nu totdeauna ceea ce face diavolul e prin astfel de manifestări brutale, cum a făcut cu ăștia. De multe ori îți dă o viață liniștită, îți dă pace, îți dă o odihnă și mori în păcatele tale, necunoscându-L cu adevărat pe Hristos, ceea ce mi se pare mult mai periculos decât asta ce s-a întâmplat cu acești frați, care, domne, oamenii ăștia, ați văzut, toată biserica s-a înțelepțit, toți oamenii, toate împrejurările Efesului au aflat și s-au temut de Dumnezeu și i-au zis, măi, mare este numele Lui Iisus Hristos, adică n-am mai putut face amestecuri între magie și Hristos, farmece și Hristos, exorcisme de ale noastre și Hristos. Adică asta a fost o lucrare de milă a lui Dumnezeu, a fost milă a lui Dumnezeu cu acești oameni și cu toți cei din jur, dar mi se par mult mai periculoase cele în care, și cred că rugăciunea lui Pavel și dragostea Mântuitorului Iisus Hristos i-a salvat pe acești șapte tineri, ca ei să înțeleagă să nu mai facă lucrurile ce le-au făcut și să se desprindă cu siguranță oamenii ăștia, eu cred că s-au întors spre Dumnezeu după ce au trecut prin ce au trecut. Au trecut, au ieșit vii de acolo, s-au întors pe Dumnezeu. Deci asta mi se pare o chestie frumoasă. Ce mi se întâmplă, ce mi se pare că se întâmplă acum în lume este partea înfricoșătoare și urâtă, adică lumea nu moare în păcatele sale, cu liniște, cu pace, crede în ceea ce face, nu are nicio îndoială că ceea ce face, nu simte nicio împotrivire din partea celui rău. Trăiește foarte bine, au liniște, au pace, ceea ce este groaznic, groaznic. Pentru că nu e de miliarde de ori mai dureroasă întâlnirea după moarte cu puterea întunericului, când te vezi doar legat și nu mai ai ce face, decât înainte, când mai ai ce face și se mai dă șansă să... De miliarde de ori. Deci, mai bine de... Am auzit asta la zeci de sfinți spunând, Doamne, dă-mi acum, ați văzut și când citesc la Psaltirea Sfântului Efrem seara, zice, dă-mi acum să mă lupt, dă-mi acum să cunosc, dă-mi acum, nu după, după să văd după ce și cum cu mine, că nu mai are rost atunci. Adică, asta e o șansă unică a lui Dumnezeu, că ne chinui în anume... Și în general, viața creștinilor e o viață binecuvântată, dar chinuită cumva, dar e un chin strălucitor. E un chin de a-L urma pe Hristos, e un chin, e o luptă cu duhurile necurate, cu trupul nostru, cu Duhul Lumii. E un chin neîncetat, dar e și în același timp strălucirea neîncetată a lucrării lui Dumnezeu pe care tu o vezi. Peste toate chinurile astea, în funcție și de credința ta și de strădania ta de a te apropia de frumoasă blândețe și smerenie, acest chin devine mai ușor și mai ușor de purtat sau mai greu și mai, cum să zic, mai mușcător. Deci, exact cum zice Mântuitorul, celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Adică, cu cât ai mai multă smerenie, Dumnezeu îți dă har și treci peste toate aceste încercări cu care diavolul te tot ispitește, sau te bate, cum i-au bătut cei șapte, sau nu ai această smerenie și atunci Dumnezeu îți ia harul sau nu ți-l dă și atunci durerea este înzecită, însuțită. Atunci vă îndemn să nu vă pierdeți credința, oricât de greu ar fi, și să încercați să aveți blândețe și smerenie. Părintele Arsenie ajunsese să spună spre maturitate și bătrânețe la toți să ai dulama smerenie. Să ai dulama smerenie. Părintele, mi-e frică, să ai dulama smerenie. Zicea, dulama ce înseamnă asta? Asta. Ia-ți, mă, pe spate dulama smereniei, mă. Adică să ai smerenia aia, să zici, lasă că știu eu cine sunt, nu mă cred eu mai deosebit ca alții, nu-i judec pe alții. Presupune nejudecarea celorlalți cumva, sau măcar întoarcerea repede după judecare spre smerenie. Și dacă ai pe în spatele tău dulama smereniei, primești harul. Celor smeriți, Dumnezeu le dă har și atunci e ușor de luptat dacă Dumnezeu îți dă har. E ca și cum ai zice, nu-ți fie frică, trebuie să ieși la minus 70 de grade, îți dăm costumul de cosmonaut cu tot ce vrei tu, ai dulama smereniei. Păi atunci ies, cum să nu. Dar așa ies și mingează degetele numai când arăt încolo. Nu are rost să merg. Atunci nu ies. Nu pot să ies. Asta înseamnă dulama smereniei. Deci, smerenie e o mare putere, o mare armă. Părinții nu știau tot merenie ce erau zi și noapte. E ca și cum aici, dă-mi agheu, dă-mi tunul, Doamne. Adică nu știu cum să vă spun ca să înțelegeți că noi avem impresia că smerenia e o chestie așa, îi place Dumnezeu să ne vadă chinuiți, să ne tot plecăm în fața Lui. Nu! Smerenia e firea Lui. Așa e Dumnezeu. Și asemănarea cu El ne face viruitori împotriva celui rău și ne face cumva, ne reface legătura între noi și Dumnezeu instantaneu. Cumva e ca și cum s-ar reface drumurile dintre noi și Dumnezeu într-o clipită. Toate canalele înfundate ale harului capătă Și smerenia asta face. Adică nu că Dumnezeu îi place să te vadă smerit și să spui tu vorbe mari. Smerenia nu stă în vorbe mari, ci într-o anumită ce vorbe de umilință și nici în poziția ghiocelui și nici... Te ajută să nu ai poziții foarte bățoase cu trupul, că atunci pleacă și smerenia de la tine. Dar asta nu. De multe ori te poate înșela că stai, nu știu cum, pe cătășești și că ești smerit. Smerenia e o chestie interioară mai mult de recunoașterea cine ești tu. Zidire care astăzi ești și mâine nu ești, puteai să nu fii și n-ai ce să spui tu. Înainte de Dumnezeu și oamenilor, nu cunoști. Știu că nu știu nimic. Adică asta poți să spui. Dar restul, că știi ceva, de ce m-ai zidit, nu știu. De ce sunt aici, nu știu. Ce aș putea să fac, nu știu. Mi-ai spus tu toate astea. Încerc să le repet după tine, dar eu nu știu. Am aflat că m-ai zidit pentru că mă iubeai dinainte de a fi. Da, încerc să cred asta. Am aflat că sunt aici ca să mărturisesc această iubire a ta și să o aprind și în alții și în mine prin mărturisirea mea. Am aflat-o, dar nu știu dacă o să o pot face. Și toate astea le poți doar prin smerenie, dar nu ești nimic. Adică ce să zici? Și dacă ai această smerenie, Dumnezeu se face, ești asemenea lui Dumnezeu. Smerenia este întoarcerea la asemănarea cu Dumnezeu sau revenirea sau nu revenirea și nu întoarcerea, ci găsirea asemănării cu Dumnezeu. E ca și cum tu ești o mașinărie care până acum a mers numai mâna, știți? Restul mașinării mele, dar la ce mi-ai folosit capul? La ce o folosi? Ăstea toate, de ce e atâta mașinărie mare și numai mâna merge, știți? Și dintr-o dată afli de ce trebuie, la ce trebuie tot corpul să folosească. Asta înseamnă când se deschide, când tu dobândești smerenia și blândețea care e firească smerenie, cumva, când ești smerit, ești blând cu ceilalți. Nu-i judeci, nu le vrei rău, le vrei numai binele. Și când începi să înțelegi fiecare rostul fiecărui părți, e ca și cum dintr-o dată toate încep să meargă, toate se ung, toate își capătă rostul, toate se deschid. E cu totul altceva. E ceva greu de explicat în cuvinte și pe care părinții l-au înțeles și îl căutau. Acum smerenia e cenușăreasa tuturor virtuților. Ea e purtată de mine și de alții în cuvinte mari, dar nu e practicată aproape de nimeni. Sau dacă e practicată doar, sau încercând să se fie dobândită, e doar într-o formă așa exterioară, ca monahul de care povesteam eu, că venise un stareț nou la mănăstire și ăsta monah bătrân, tot zicea, eu sunt cel mai nevrednic de aici mănăstire, eu trebuie să fiu alungat de aici, eu nu merit să stau cu acești frați, sfinți, Dumnezeu, aici e loc sfânt, aici, dați-mă afară, omorâți-mă, nu știu ce. În vorbă. Și la un moment dat știți că starețul la o masă mare, la un paș, nu știu când, a zis fraților, nu știu ce, na, și tu ieși afară că nu ești vrednic. I-a zis la ăsta. Și ăsta s-a ridicat și a zis, dar ce am făcut eu, părinte, cu ce am și de 30 de ani să mănânc? Stai jos, am crezut că avem un sfânt între noi, poți să mănânci liniștit, nu ai nicio problemă. Adică, el zicea toată ziua, dați-mă afară, dar când era la propriu să, da mă, nenorocitule, ești nevrednic. Uite ce zici sfântă, ieși afară de aici. Putea să, păi dacă făcea asta, dar de fapt era formală toată palavra lui, că sunt, știți cum le zice, nenorocitule, mine, Doamne, iartă-mă, și dacă zice cineva, nenorocitule. Puh! Ești gata să-l omori. Să-ți sară țandra, să te ceri cu el, să te bați cu barosul, cu el, pe acolo. Adică nu putem purta cuvintele smereniei, chiar dacă noi zicem că vrem să fim smeriți, nu știu, e foarte greu. Foarte greu. Da. Sunt întrebări, ora deja târzie. Târzie oră vreau. Dar am pus numai începutul, introducere. Data viitoare continuăm. Părinte, dacă doar Dumnezeu ne cunoaște gândurile, cum ne putem auzi, cum ne-au putea auzi Sfințe sau Maica Domnului rugăciune dacă nu le zicem cu voce tare? Bine, dar Dumnezeu toate mi le-a dat. Dumnezeu zice Mântuitorul, toate ale Tatălui și toate câte le știe Tatăl și le face Tatăl mi le-a dat mie. Iar Mântuitorul spune clar că le voi da celor care mă iubesc pe mine. Adică și mai mari decât acestea ce le-am făcut eu, adică El făcea minuni pe care le-a văzut la Tatăl, le-a auzit de la Tatăl, cuvinte. Și mai mari decât acestea care le-am făcut, le veți face, adică îi dă de înțeles foarte clar că le dă și Sfinților, iubiților Lui, Sfinților, nouă. Că noi facem așa, Sfinții, este o categorie specială. Nu, celor care le vor urma. Și că cunoașterea aceasta așa gândurilor o poate deschide Maicii Domnului. Sfinților, să ne cunoască nu tot timpul, nu sunt niște radare care, dar pentru când ne trebuie să le folosească sau poate mai și Domnul totdeauna, dar nu știu. Să nu credeți că până și părinții care sunt în viață, sfinți, este așa ca niște schene pe care toată ziua citesc gândurile. Nu! Cât le dă Dumnezeu să cunoască un gând ca să te folosească pe tine și să-l folosească și pe el și să te poată ajuta pe tine. Sau niște gânduri, sau un arbore de gânduri, pornind din copilărie de când a început gândul ăla și de unde a izvorât și cum lucrează până acum. Dar nu toată ziua e așa, un scanner și merg în fața ca la SRI, dosare întregi de ce ai vorbit toată viața și nu știu ce. Nu! Dumnezeu e foarte... Ne respectă...
Neintruziv.
Cum?
Neintruziv.
Da, neintruziv, ne respectă. E discret. Discret, Dumnezeu. Foarte discret. Nu dă așa pe față să știe toți ce gândesc. Păi dacă ar ști ce gândește fiecare dintre voi acum cineva, păi n-ar nebuni? N-ar nebuni orice sfânt. Să audă toate gândurile, toate trăirile. Păi dar numai tu de-abia stai sub ele. Dacă să audă un om vreo 150 de dăstea toată ziua, nu? Blasfemii de dimineață până seara. Desfrânări de dimineață până seara. Păi ce-ar fi în mintea omului acela? Ar nebuni, nu? Și-ar zice, Doamne, n-are rost. Stinge lumea asta. Stinge-o să nu mai fie. Într-un fel, Părintele Arsenie Boca a avut a trăit această stare atunci când se ruga cu foarte multă insistență pentru apus. Asta ne-a povestit-o preasfințitul Daniel, că la un moment dat, când picta la Drăgănescu, Părintele Arsenie Boca a auzit că în apus este mare pierderea credinței și că oamenii se îndepărtează de Dumnezeu. Și a început să se roage pentru ei foarte, foarte, foarte mult, cu insistență. Și că Dumnezeu i-a descoperit într-o noapte cam ce se petrece acolo și ce gândesc oamenii, cum trăiesc. Deci Părintele cumva a simțit în noaptea aceea gândurile de desfrânare, de perversiuni, tot ce se poate imagina un om al iadului care intră un om care pătimește, a mii de oameni le-a trăit în noaptea. Și dimineața a zis, Doamne, fă cum știi tu, ia-i tu când crezi tu, pedepsește-i, fă-i. Ești gata, s-a retras. Păi nu putea să poarte așa ceva. Adică, e ca și cum ți-ar spune Dumnezeu, știi tu ce gândesc oamenii ăștia? Te rogi pentru ei. Poți tu purta ce poartă oamenii ăștia? Și el a zis, nu mă pricep. Nu știu dacă am cerut bine ce am cerut. Fă tu ce știi tu cu ei. Nu-ți mai spun să nu, sau să da, sau să nu mai știu. Și asta a fost o retragere pentru că toți am face așa de 1000 de ori mai mult și mai repede. Adică, dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare sfânt, cel mai mare păcătos e de miliarde de ori mai mare decât dragostea cel mai mare sfânt față de Dumnezeu și față de oameni. Și dragostea Părintelor Sfântului sau oricărui, cumva, e infinitezimal, infinit mai mică decât dragostea Dumnezeu pentru toți oamenii aceia și ce poartă El acolo. Gândiți-vă că tot ce e în inimile noastre este locul Lui. Tot ce gândim noi acolo, toată duhoarea aia nesfârșită în care stăm de dimineață până seara, cu gânduri rele, cu bajocuri, cu... Ne imaginăm că ăla e dezbrăcat, că ăla e îmbrăcat, ce fac aia noaptea, nu știu ce. Toate alea sunt în inima noastră. Și acolo e Dumnezeu. Noi dăm lui Dumnezeu tot gunoiul ăla. Și Dumnezeu ne suportă. Ne suportă. Dar oamenii nu pot să suportă așa. Tu poți să suporți? Auzi? Nu poți să suporți. Nu poți. Înnebunești. Zici, pedepsește-i, Doamne! Și pe mine și pe ei. Șterge-ne de pe fața pământului. Dar Dumnezeu poate. Așa încât să nu vă închipuiți că sfinții cunosc toate. Nu pot. Nimeni nu poate să poartă toată povara asta. Numai Dumnezeu poate. Nici măcar noi, duhovnicii, când spovedim, pur și simplu îți ia Dumnezeu și le ia El și le duce El. Nu ți-e porți tu, că nu ești. Poți într-o anumită măsură, dar nu e greutatea pe care o poartă omul când ascultă așa, fără harul preoției. Nu e greutatea aia. Nu e. Se simte că le ia Dumnezeu. Le ia Dumnezeu. Le poartă El. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, este într-o agonie până la sfârșitul veacului. Purtând acestea, e agonia din grădina Ghețimanii. Purtându-le El, luându-le El. Deci, 10 oameni care se spovedesc într-o zi cu toate închisorile lor de gând și cu toate iadul din ei, că fiecare patimă ca limită este iadul, fiecare patimă, nu numai orice este ca limită iadul, numai greutățile la 10 oameni surpă pe un om, praful fac, înțelegeți? Îl surpă, un om nu poate purta nici pe ale lui, dar încă 10. Și încă spuse cu sinceritate și arătate și cumva duhovnicul are puterea să se le vadă capul și să le vadă porțile iadului spre care duc. Păi e îngrozitor. Nu, e de nespus în cuvinte. Nu poți purta așa ceva. Și nici nu poți face nimic. Ești legat de mâini și picioare. Nu-i prea învârtoșat să te creadă, să te urmeze. Nici nu știi și nici n-ai ce să faci și nici nu poți să spui. Și dacă spui, pare că îi dorești rău, pare că cu alții sunteți buni, cu mine sunteți rău. Nu ai ce să faci. Și atunci zici, Doamne, iale, tu, nu am ce să fac, nu am ce să fac. Dar tu nu poți să duci asta când nebunești. Înțelegeți? Pentru că este iadul. Iadul. Și Dumnezeu le ia, dar mă gândesc cu groază că Dumnezeu le poartă. Și Dumnezeu nu le ia așa ca un Dumnezeu, și ca Dumnezeu și ca om, și le poartă la propriu. Și pentru asta merită toată cinstea, toată lauda noastră, toată mulțumirea, merită să murim de 1000 de ori pentru el. Părinte, dar dacă Dumnezeu ne cunoaște gândurile, cum ne putem auzi, cum ne pot auzi Sfinții sau Maica Domnului rugăciune dacă nu le zice cu voce tare? Ei le dă Dumnezeu acest dar, acestor, mai ales când noi ne rugăm lor, le dă Dumnezeu acest dar să audă și le zicem și... Și nu numai acest dar, toate dar, aproape tot ce are Dumnezeu în afară de ființa lui, o dă tuturor. Pentru că nu putem fi în ființă Dumnezeu. Dar restul, toate, prin har, toate ne le dă. Și să fim omniprezenți ca și Dumnezeu. Nu nouă acum în viață, dar Sfinților le dă puterea asta. Sfântului Nicolae dă puterea să fie și în Tokyo, acolo să audă rugăciunea cuiva în Biserica Sfântului Nicolae, și la Chicago, și la San Francisco, și în Alaska, și în pădurile din Siberia, și în România, în aceeași clipă, de mii de ori, cu aceeași prezență, cu aceeași putere, ca și lui Dumnezeu. Deci asta e darul lui Dumnezeu. Așa dă Dumnezeu, ne dă tot, înțelegeți? Dar așa se poate purta toate gândurile unui om, să audă toate? Nu poate numai Dumnezeu asta. Sfinții aud și cunosc doar cât îngăde Dumnezeu să cunoască. Dumnezeu are o discreție în care ne păzește și ne acoperă cu clamida iubirii Lui de oameni, încât nici măcar Sfinților nu îngăduie uneori anumite lucruri să le descopere ca să ne ocrotească. Nu. Am experiența asta acum, dar nu știu cum să vă explic. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nici măcar Sfinților nu le va descoperi despre fiecare om în parte. Dacă acel om îl roagă pe Dumnezeu și îi cere să nu îi le descopere, se rușinează. E greu de spus în cuvinte, dar poate odată să vorbim despre asta. Dacă aveți alte întrebări. Psihologii, cum pot asculta ceea ce le spun oamenii despre gândurile și patimilor? Foarte greu. De obicei, ei fragmentează și rup și închid și pun întrebări și fac în așa fel încât să meargă pe o cale pe care o pot purta. Dar sau o fragmentează și o pun în mintea lor în sertare și o etichetează și spun asta e patima aia, asta nu numesc patimă, traumă, chestii, nu știu cum, complexe, și încearcă să le pună niște, să nu se implice personal deloc, pentru că altfel o iei raznă dacă te implici personal, dar duhovnicul se implică personal, nu poate să nu se implice personal. Chiar și așa să vă alegeți duhovnicul care vedeți că suferă pentru ce spui tu mai mult decât suferi tu. Acela e duhovnicul, dacă nu e așa, nu e bun duhovnic. Adică, iar la vieții psihologiei trebuie cumva să fie foarte separat, să așa să se uită de departe, dar oricum le este foarte greu și de multe ori în spatele unor astfel de păcate pe care le aud ei acolo, păcatele sunt și duhuri necurate care lucrează acele păcate. Nu-i păcatul în sine, nu-i numai păcatul în sine făcut de om. Și odată cu ceea ce spune omul și ceea ce mărturisește și ceea ce descoperă, se atinge de acel psiholog și păcatul, și duhul necurat. Și de foarte multe ori acești vieți psihologi sau psihiatri, unii dintre ei, o iau razna vieții de ei. Pur și simplu o iau razna sau sunt cați sub acele duhuri, sub anxietăți, sub frici, sub griji, sub spaime. Nu le pot purta pentru că sunt duhuri necurate în spatele lor. Nu e... De aceea îi îndemn pe psihologii creștini să se roage înainte, să roage pe Dumnezeu, să le dea cuvânt, să nu intre peste măsură în lucruri prea grele și prea dureroase și prea greu de purtat, și se mai îndemne pe cei care se spovedesc, pe cei care vorbesc, să mai meargă și la duhovnici. Dar nu mai prea avem timp. Dacă așa lucrează diavolul, cum lucrează Dumnezeu, cum îl recunoaștem, ar fi bine să ne căutăm, să nu căutăm voia lui Dumnezeu în viața noastră pentru a nu căuta înșelare. Da, voia lui Dumnezeu e în Scriptură, e în Scriptură, e în Scriptură, e în Scriptură, e în Scriptură. E în Scriptură, e în Noul Testament. În ceea ce ne-a zis acolo, Cine ascultă cuvântul acesta și îl împlinește pe el, eu voi veni la el cu tatăl meu și voi locui la el. Acolo e. Nu zice, cel ce m-a auzit de mine, voi veni eu și voi spune ce să facă și cum. Nu, cel ce ascultă cuvântul meu, acesta. E o smerenie să știi că tu, ca toți de până acum, trebuie să asculți cuvântul ăla. E foarte mare smerenia asta. Dar e o smerenie care e, și care ți se pare că te personalizează, că ești tu oarecare, da, dar e o smerenie care de fapt te naște. E o smerenie care te naște din nou. De-abia atunci îți dobândești personalitatea, când te smerești să faci ce au făcut toți până la tine, care au zis că au crezut și au urmat cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îi scrie el acolo, sau așa cum l-a adus biserica până la tine, din Scriptură și din Sfântă Tradiție. E mai bine să trăim în prezent, urmând Scriptura și mai puțin în gândurile noastre. Da. Despre asta am vorbit mult, despre trăirea în gândurile noastre, despre trecut sau despre viitor, care sunt moarte. Dumnezeu este în prezent continuu, trebuie să trăiești acum, în prezent, aici. Nu nici în ce a fost, nici în ce va fi. Și mai concret, cum arată dulama smerenie? Despre asta mai vorbim, dar am zis multe și acum, greu de purtat și acum. Îi putem trece pe pomelnică oamenii de alte religii? Da, dar să-i scrieți, că știu, vor ști preoții ce să facă, dacă scrieți în paranteză, de alte religii, sau chemați la credința ortodoxă, dar sunt așa, ce sunt? Sau alții care trăiesc în păcate mari sau nepăsători, la fel. Chemați, sunt chemați, adică sunt chemați la credință, sunt chemați la îmbisericire, dar ei nu sunt îmbisericiți, nu sunt încă în credință. Dacă uneori în spovedanie Părintele nu îmi dă sfaturi concrete, nu intervine când mărturisesc, înseamnă că am de ceva greu de iertat, am nu știu ce, ceva zis acolo. A zis ceva greu de iertat? Nu. Înseamnă, că s-ar putea să nu-i făcut multe dintre cele care știi să nu le faci, dar nu le-ai făcut și atunci ce rost are să mai zicem? Știi bine ce trebuie să faci, că știți, vă spuneam eu că de multe ori Dumnezeu lucrează prin tăcere și de cele mai multe ori lucrează prin tăcere pentru că n-are cu cine vorbi. Vă spuneam eu că odată eram la Pristop și ceream lui cuvânt de la Părintele Daniel Stănescu, cernicul Părintele Arsenie Boca și știam că el îi place Fatericul și mergeam și ziceam, Părinte, dați-ne un cuvânt de mântuire. Și autobuzul pleca, suna numai eu și cu un băiat cuvânt de mântuire și zicea, nu-mi vine. Și ar... cuvânt de mântuire, Părinte. Și noi am fugit și el, Părintele, a zis, stați, că mi-a dat Dumnezeu cuvânt de mântuire. Și am încremenit așa și el a zis, a luat Dumnezeu cuvintele din gura părinților că nu mai ai cine să le împlinească. Și ne-am plecat fericiți că da, ne-a dat cuvânt, dar ne făceam... Inima s-a făcut cârpă pe drum, așa, și am ajuns și ne-am scurs pe scaune acolo. Așa era. A luat Dumnezeu cuvintele din gura părinților că nu mai e cine să le asculte. Nu e și oamenii mai mult își fac păcate că nu tu îi spui adevărul pur pe care îl știi, ți-l da, Dumnezeu, poate atunci pentru el... Și el nu-l va face și atunci mai mult păcat îi se va face. De aceea Dumnezeu tace. Sau cum vă spuneam că era un părinte care l-a ajutat în altul Andrei, nu i-a convenit, nu știu ce parohie, bine vin în alta, nu i-a convenit aia, bine, hai acolo. Și când l-a adus, dar nu știu câte parohie, a venit după câteva săptămâni în parohia aia și a venit și să slujească cu el. Și el acolo de față cu un altul i-a zis, nu-mi place aici, aș vrea să plec nu știu unde. Și în al preasfințitul a tăcut ca și cum n-ar auzi. Dar a zis tare ăsta. Și a mai zis o dată, n-ar preasfințitul voastră, nu-mi place aici, așa. Și el se făcea că n-aude și zicea, dați-o, nu știu ce, faceți aia, nu știu ce. Și a zis, domnule, incredibil, orice ar fi răspuns era dezastros. Orice ar fi răspuns. Mă, nenorocitul. Orice, după... Deci, și am înțeles atunci de ce tace Dumnezeu. Și de ce tac duhovnici. Domnule, lasă așa. Bine, mai vedem. Este împotriva principiilor ortodoxe mersul la psiholog? Nu este împotriva psiholog. Despre asta am mai vorbit cu carul, cu căruța, cu chintalul. Nu are rost acum să mai vorbim. Dacă evreii se pregăteau să intre în templu prin psalmii treptelor, noi cum ne putem pregăti înainte de a intra în biserică? Păi, în general, bine, nu... Cum ne-a spus Mântuitorul, iar tu când te urci la templu, când mergi să aduci darul tău, și darul nostru de obicei este rugăciunea, ce vrem noi să facem acolo, să mulțumim lui Dumnezeu, asta e un dar al nostru. sau să participăm la liturghia, care e un mare dar pe care Dumnezeu ne-l dă și pe care noi îl aducem, că aducem o lumânare, că aducem nu știu ce, că aducem nu știu ce facem acolo noi. Și atunci vezi dacă ai cu cineva ceva și iartă. Deci asta e în primul rând, să te curezi prin a nu avea cu nimeni nimic. Dacă se poate chiar să te împaci, asta e cel mai mare dar. Deci ce poți tu să faci, să te cureți, asta este. Nu neapărat rugăciuni, multe și nu știu, da, poți să faci, poți să faci, dar dacă nu faci asta, de ce este numit Sfântul Gheorghe cununa mucenicilor? Pentru că mucenicia lui a fost extraordinar de evidentă, puternică, vie, un om tânăr, un om care avea atunci capacitatea să urce în trepte, era mâna dreaptă aproape lui Diocletian, era un om curajos, un om care putea să ajungă mare, general, mare, să candideze chiar la tronul împărăției, că atunci se împărțea în patru împărăția și cei mai puternici, de exemplu, cum era tatăl lui Constantin, așa a câștigat o parte, a patra parte din împărăție, prin faptul că era un foarte bun general și un foarte bun ofițer, reușit să se câștige încrederea subalternilor și ăștia l-au pus, unul dintre a patra parte a Imperiului a fost al tatălui lui Constantin. Și așa a ajuns Constantin cel Mare, după aia împărat. Și așa putea să ajungă și Gheorghe. Și el stând acolo în timp ce s-a hotărât Diocletian la masă cu toți sfătuitorii, sfătuitorii tăceau și el hotăra că de acum, mâine, începem rigoana împotriva creștinilor, el a zis, în cazul ăsta împărat, eu sunt primul creștin care... Pur și simplu, ești nebun, ești mâna mea dreaptă, ești nu. Cum? Și vă dați seama, contează enorm de mult, exact ca la Sfântul Arsenie cel Mare, când se zminteau monahii, că Arsenie cel Mare doarme pe o scândură, în chilia lui. Și se zminteau pe acolo, prin pustia Egiptului. Și a zis preotul schitului, Ihidor, a zis, băi, nebunilor, acest om vine din palatele imperiale, cărările pe care umblau erau cărări de aur. Era praf de aur, așa făceau. Olița în care făceau era de aur, planțele erau de aur. Vă dați seama cum dormeau. Ăsta a fost omul care i-a învățat pe fiii împăratului roman, pe Honoriu și pe celălalt. Și, deci vă dați seama ce, și era sfătuitorul împăratului. Și ăsta a venit în pustia Egiptului și atât avea în plus că dormea pe o scândură. Păi... Voi dormiți mai bine acum decât dormeați la voi, că erau țărani, veniți acum în chilia lor singuri, liniștiți, acolo dormeau cu capre, cu oi, cu copii, cu nu știu ce. Voi dormiți mult mai bine, măi. Gândiți-vă cum. Deci contează enorm de mult de unde cazi tu, de unde ai coborât tu, ce forți tu, decât că nu putem compara altfel. Și așa și Sfântul Gheorghe. Faptul că el avea toate posibilitățile, era tânăr, era frumos, era... avea posibilitatea să urce până la împărat. Să fie și a lăsat totul în Hristos. E cu totul altceva decât că tu, rebegii, bătrân, nu mai ai nimic de pierdut, am venit și eu să omorâți-mă. Adică nu se compară, cum zicea Părintele Arsenie Voca, de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia și cu zațul? Când tu ai dat toată cafeaua bună și vinul cel bun lumii până atunci și la sfârșit ai venit și să dai Dumnezeu zațul. Că hai, da, dacă nu mai am nimic de pierdut, oricum sunt deși terminat. Hai, luați-mă. Da, la Gheorghe n-a dat zațul. A dat cafeaua, spuma. Îmi pare rău că zic de cafea, că de obicei unii zic că e băutura dragilor. Dar nu e. Nu. Uitați-vă că monahii din Muntele Athos, înainte marile privegheri, beau toți, se duc acolo, în frunte cu starețul și beau cafeaua și gata, se duc la luptă. Oare de ce Mântuitorul nu îl vindecă de la început pe orbul care îi vede inițial pe oameni ca pe niște copaci? Aici e mult de spus, am mai vorbit despre asta, dar n-avem timp acum, în sensul că puterea lui Dumnezeu de multe ori are nevoie de aceste semne care par trepte și care par la început anumite slăbiciuni. Are nevoie de aceste trepte ca omul să înțeleagă că e o lucrare a Dumnezeu vie și nu e o magie. Așa, pa! Se întâmplă și gata. De exemplu, cu acel copil care se spune prin Grecia în anii 80, când 70-80, când se certau părinții și el a ieșit afară și a închis repede ușa după sine și când a închis ușa, era o ușă de ce metalică, i s-au lovit degetele și toate i-au fost retezate dintr-o dată. Și el vedea sânge pe jos și degețele, dar nu știa de unde sunt. Și după aia și-a dat seama că și-a bătut la ușă și a zis, mama, și maică-sa, ce-ai vrei, maică-sa, și-a stat cu taică-sa. Și el era pianist, copilul. Avea, învățase de la 4 ani, 5 ani. Și era un dezastru. Nu? Un dezastru. Și atâta se ruga Sfântului Luca al Climei și au crescut degetele. El există acum, omul, și trăiește. I-au crescut degetele la loc, la înălțimea obișnuită a degetelor, dar vârfetele acelor degete care au crescut sunt mai subțiri decât degetul obișnuit. Și el s-a rugat mult Sfântului Luca și a zis, dacă tot mai făcut bine, păi fă-mă de săvârșit. Și Sfântul Luca i-a zis, nu, pentru că dacă te-aș face așa de săvârșit prin puterea lui, nu prin puterea lui, într-un fel ai uita sau ți s-ar părea că omul uită dacă îi se pare că poate a fost o nici nu mai ține minte. Ai uitat și nu ți-ai mai aduce aminte ce minune a făcut Dumnezeu cu tine. Că s-au crescut degetele, Domnule, s-au crescut. Adică, și numai văzând asta și trăind asta, acum zi de zi, dai slavă Dumnezeu și zici, da, Domnule, mi-au crescut, uite, mi-au crescut. Nu e o magie, nu s-au uitat la loc, nu? Plus că vedeau toți oamenii asta. Nu era, nu, au fost, Domnule, dar nu mai vedeți, dar au fost, erau tăiate și nu mai vedeți voi acum. Nu, și atunci era și o slavă lui Dumnezeu dată altora, dar și pentru el. Și așa și cel care s-a schimbat încetul cu încetul. Nu că Dumnezeu nu putea. Poate că avea nevoie, de exemplu, la vindecarea copilului lunatic, Dumnezeu nu avea nevoie să întrebe pe tatăl său de când îi se întâmplă lui asta. Tatăl său era, dădea vina pe toți. Am fost la mulți medici, nimeni nu ne-a putut ajuta. Am dat bani mulți, am venit și la tine, nici ai tăi nu ne-au putut ajuta. Deci, făcuse un scandal întreg acolo cu toată lumea. Avea firea asta foarte protestatară și scandalageaică. Era scandalos, făcea scandal. Și Dumnezeu a vrut să întoarcă spre el cumva, măi, tu ești de vină, și tu ești de vină copilul ăsta. Dar cu foarte multă finețe îl întoarce spre trecutul său și zice, de câte vreme îi se întâmplă lui asta, ca și cum ar zice, păi eu atunci trăiam în desfrânare cu nu știu cine, făceam prostiile la cu nu știu cine, făceam... Înțelegeți? Atunci... Cumva el și-a dat seama că și din vina lui se întâmplă aia, nu că trebuie să dea vina pe alții. De asta îl întreabă Mântuitorul. Și e așa un proces. Nu faci din sol. Hocus, pocus, preparat, gata, s-a făcut bine. Și acel om rămânea, da, foarte interesant, wow. Dar el nu se vindeca. Deci eu, toate aceste trepte în care lucrează Dumnezeu au un rol de vindecare tainică pe care și când te vindeci, s-ar putea să te vindecă Dumnezeu în trepte, te vindecă prin oameni, te vindecă în diferite situații, cumva. Toate au un rost al lor și e o pregătire, o creștere a credinței tale încetul cu încetul până la măsura, nu dintr-o dată. E mult de spus aici și nu avem timp de vorbit. Acum ultima întrebare. Aoleu, ce târziu. Se poate pomeni la masă o persoană cu poreclă dacă nu se știe numele? Cum adică? La maslu? Cum o poreclă? Nu știu. Hai bine, spui un om necăjit care l-a văzut în autobuz și zici și acolo mintea ta sau... Dar eu știu, zi-l în mintea ta și stai la maslu și pomenește tu în mintea ta că Dumnezeu va pomeni. Am putea să ne spuneți, vă rog, ați putea să-mi spuneți, vă rog, de ce se pune mult accent pe citirea psalmilor, motivând că sunt insuflați de Duhul Sfânt, rugăciunea Sfinților, nu dă... Dar aici e de vorbit 500 de ani. Da, e rugăciunea prin excelența bisericii. Psalmii sunt rugăciunea prin excelența. Nu trebuie să vă spun decât că Mântuitorul, ultimele lucruri prin care s-a rugat prin psalmi, după cina cea de taină, a zis psalmii aceștia, Halel, care zic toți evreii după Paște. Și ultimul, printre ultimele cuvinte zise a fost în psalmul 21. Eli, Eli, lama sabachthani. Deci, dacă Dumnezeu așa a făcut, nu suntem noi mai pricepuți ca Dumnezeu. Înseamnă că psalmii sunt plini de har. Psalmul 21 e aproape că e descrierea răstignirii Mântuitorului. Descrierea răstignirii Mântuitorului. Citiți cu atenție. Și atâția și atâția psalmi în care însăși Mântuitorul zice din psalm, nu s-a zis, eu am zis, fii ai Dumnezeu sunteți, toți fii ai celui prea înalt. Și toate astea au luat din psalm de către Mântuitorul. Adică e clar că psalmii au mare încărcătură duhovnicească, mare încărcătură de duh, de lucrare a Dumnezeu. Și atunci, dacă Mântuitorul a dat exemple din ei, dacă Mântuitorul s-a rugat cu ei, ei rămân pentru totdeauna rugăciunea bisericii. Dumnezeu să ne ajute să ne trească pe toți. Hai să vă las să plecați.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Aurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, în numele Domnului Părinte.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.